Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pun telah berehat sekejap. Relakkan pikiran kita. Jadi kita akan sambung lagi dan masing-masing telah mendapat salinan. Kita lihat pada muka surat tak ada. Yang ke-6 ilmu pengasih itu yang ke-6. Yang ke-6 iaitu terpengaruh dengan kawan-kawan atau persekitaran. Ini kita masih lagi membahaskan sebab apa orang pergi menuntut atau mengambil ilmu pengasih. Jadi yang ke-6 tadi, terpengaruh dengan kawan-kawan atau persekitaran. Terpengaruh dengan kawan-kawan maknanya, dia ada masalah yang serupa dengan orang lain. Masalah suami atau masalah isteri, yang mana hubungan mereka tak rapat. Jadi kawan-kawan ajak. Kawan-kawan ajak, marilah kita pergi sana, kita dapatkan khidmat daripada fulan-fulan. Jadi kita terpengaruh. Ataupun terpengaruh dengan sekitar tempat dia duduk. Nasib dia, dia duduk dekat satu daerah yang memang orang mengamalkan ilmu ini. Jadi mau tak mau dia tak dapat lari. Contohnya seperti orang yang hidup di pulau. Singapura sebelum pulau dipecah kan, banyak orang duduk kawasan pulau kan. Pulau Ubin, Pulau Belakang Mati, Pulau Hantu, pulau apa lagi. Nama pulau pun ngeri Pulau Hantu lah, Belakang Mati lah. Jadi mereka duduk di pulau, sentiasa berdepan dengan apa? Dengan ombak, dengan lautan, dengan kegerunan malam, dengan angin dan sebagainya. Kemudian di kawasan pulau susah nak dapat guru-guru, guru agama, ustaz-ustaz. Ada tapi terlalu jarang. Jadi kat situ mereka nak buat sesuatu, mendapatkan khidmat daripada bomo-bomo lah, orang-orang asal daripada pulau. Jadi gitu. Jadi sebab persekitarannya begitu, jadi suasananya begitu. Jadi ilmu mengasih atau ilmu apa saja berkaitan dengan makhluk jin dan setan ini dah jadi adat. Kalau orang hilang dekat pulau, dia akan sembelih ayam campak dekat sungai pulau kan, campakkan ayam hitam, nanti kononnya mayat tu akan timbul. Jadi semua caranya macam gitu. Kaedahnya macam gitu. Jadi dia sudah hidup dengan cara begitu, maka begitulah. Terpengaruh. Jadi apabila dia pergi ke kawasan bandar pecah pulau, masing-masing pergi ke bandar, ada yang duduk Bandung, ada yang duduk Yishun, Haugang, Chua Chu Kang dan sebagainya. Jadi suasana pengaruh daripada tempat asalnya itu masih utuh, masih kukuh lagi. Ada yang dah pindah randa, masih bawa lagi benda-benda seperti pisau lipat. Biasa orang ilmu mengasih gunakan pisau lipat, pisau kecil tu kan, kacip pinang, orang potong pinang tu kan, kacip pinang, pisau lipat, ataupun duit-duit shilling, duit-duit satu sen, duit-duit antik lama, masih dibawa lagi benda tu. Bungkusan hitam, bungkusan merah, tangkal, azimat dan sebagainya. Jadi pengaruh suasana tadi menyebabkan dia tidak dapat lepas daripada ilmu ini. Ini yang dibawa. Jadi apabila ilmu ni ada dalam rumah kita, memang hidup kita susah lah, menderita lah. Sebab ilmu ni semua menggunakan khidmat jin atau khidmat syaitan. Jadi terpengaruh dengan persekitaran. Oleh sebab itu, kalau kita kena keluarga yang memang ada ilmu pengasih, suami atau isteri atau keluarga, jadi kita nak lepas daripada amalan ini cukup susah. Sebab nak beri faham kepada mereka ni susah. Sebab dia sudah jadi amalan, sudah menjadi sebati dalam hidup mereka. Jadi macam mana nak buat? Susah. Dia perlu proses yang panjang. Jumpakan ustaz-ustaz, kena pergi kelas macam gini, openkan minda dia dulu, baru kita boleh jalan. Kalau tidak memang susah. Itu dia. Kemudian yang ke-7, jahil tentang bahaya atau akibat pengamalan ilmu ini. Itu dia. Dia jahil, dia tak tahu. Dia ingat ilmu pengasih ni macam belajar ilmu tajwid, kata dia. Kau belajar apa? Tajwid. Aku belajar ilmu pengasih, kata dia. Jadi dia ingat belajar ilmu pengasih macam belajar tajwid, macam belajar tauhid, macam belajar fiqah, macam belajar fardu ain. Dia pergi saja je, selamba je pergi belajar. Jadi belajar ilmu pengasih daripada totok bomo ataupun tukang-tukang obat tertentu. Dengan jampi menteranya, pantang larang serapahnya, pantun syairnya. Banyakkan ilmu-ilmu gini punya pantun-pantun. Banyak gunakan pantun-pantun. Disebut bunga-bungaan, burung-burungan, semualah. Berburung di langit, bunga-bungaan di hutan, semua disebut. Atau nama-nama binatang, atau nama-nama malaikat. diseru hai burung bangau ke apa ke, jadi seru-seru tadi kemudian diikuti dengan ikat janji. Ini jadi pengasih. Hai, kata dia, seperti tumbuh kait selisih tumbuh batu, kata dia. Hai Ibrahim, kata dia. Ibrahim lain eh. Bencilah kepada yang lain, sukalah kepada aku yang satu, kata dia. Jadi pengasih. Jadi laki dia tengok dia sayang lagi. Jadi satu orang perempuan, saya ingat lagi 5-6 tahun yang lalu, dia datang ke saya, ustaz, saya sakit kepala, kata dia. Sakit kepala ni. Saya pun tengok atas bawah, saya kata, cik, awaknya ada ilmu pengasih, cik. Ada ilmu penduduk suami ni, dia kata. Tak adalah ustaz, mana boleh ada ni, saya kata. Masuk bilik, personal, menantu dia semua saya suruh keluar, saya pernah saya tanya. Betul tak awak ada ambil ilmu untuk seri diri dan sebagainya? Alah ustaz, cuma ambil susuk bunga je, kata dia. Pun bukan banyak, cuma 20 susuk je. Saya bukan banyak, cuma 20 susuk. Saya kata kalau susuk ikan, awak masukkan 5 pun tak boleh nak goreng ikan. Kita goreng ikan satu susuk walaupun kuali besar, kena satu susuk je kan. Kalau pakai 20 susuk boleh? Ikannya melompat dari kuali. Ini dekat rupa, kat wajah dia tarik. Cuma 20 susuk je, kata dia. Pun susuk bunga. Ini pun orang yang suruh, kata dia. Saja dia jawab. Saya bukan nak orang suruh, kita ikut. Jadi ini dia tak tahu, jahil. Tapi yang tadi ni jahil. Dia tak tahu akibat belakang hari. Ilmu pengasih akan makan dia. Dia tak tahu. Jadi saya tanya, akibatnya suami kakak sayang ke terajang? Saya kata lepas saya pakai berapa bulan kena cerai. Bukan bagi sayang, tengok muka saya meluat. Dan akibatnya juga dia selalu sakit kepala dan tidak boleh bersembahyang. Tak boleh sembahyang dah. Tak boleh macam mana, berat. Waktu sembahyang datang memang tak boleh, malas. Datang waktu sembahyang nak tidur lah. Sakit perut lah, nak buang air besar lah. Lepas buang air besar, nak buang air kecil lah. Itulah, inilah. Dia punya alasan cukup banyak. Ada nak solat je, mula ngantuk lah, rehat dululah. Jadi maknanya nak lakukan satu solat pun tak boleh. Ini akibat yang berpengasih. Suami hilang, ibadat hilang, dan semua tak boleh buat. Itu dia. Jadi kita kena hati-hati. Kemudian kita lihat yang ke-8. Tertipu oleh kawan-kawan, terutama kawan rapat. Ini dia, tertipu oleh kawan-kawan. Maknanya dia tipu kawan-kawan. Dia tertipu, maknanya kawan dia bukan yang nak tipu dia, tapi tertipu. Ini paling jaga sekali. Sebab ada kata, kawan ini kalau dia menjadi musuh dengan kita, dia lebih jahat daripada lawan. Kita ada musuh dan kita ada kawan. Tapi kita ada kawan, tiba-tiba kawan tu memusuhi kita dengan sebab tertentu, dia lebih bahaya daripada musuh yang memang sedia ada. Sebab musuh kita biasa tak tahu kelemahan kita kan. Tapi kawan kita, dia tahu kelemahan kita sebab kita rapat dengan dia. Tiba-tiba entah ada apa, dia hasad dengan kita, dia jadi musuh. Lagi bahaya dari musuh yang sedia ada. Sebab ya, dia suruh kita berpada-pada. Ya, berpada-pada. Dalam ilmu perubatan ni sendiri, musuh banyak. Contohnya saya sendiri, murid banyak, Masya Allah. Boleh banggalah murid banyak. Kau murid banyak-banyak, Alhamdulillah. Memang banggalah, bukan bangga apa. Dalam kitab sendiri, Imam Ghazali sendiri, dia kata, adab murid, adab guru kan ada. Dia kata, murid menjadi mulia sebab ada guru. Dan guru menjadi mulia sebab ada murid. Jadi, dua-dua mulia. Bukan guru saja mulia. Jangan kita ingat guru saja, ustaz aku je mulia. Kita pun insyaAllah mulia. Jadi, guru menjadi mulia sebab apa guru mulia? Sebab dia ada murid. Dia ngajar murid-murid dia, taraf dia di sisi Allah naik, Alhamdulillah. Dia ajar dengan ikhlas, dengan baik, dia ajar murid dia, dia mulia. Murid belajar dengan baik, dengan ikhlas, sementara semata-mata mencari ilmu, mencari keredaan Allah, dia jadi mulia. Dia boleh bangga, aku murid. Bangga kan? Jangan kata, aku ni guru, ada murid? Tak ada. Guru apa tak ada murid? Saya ni murid, belajar dengan siapa? Tak ada guru. Itu gurunya hantu. Dia kata, kalau tak ada guru, gurunya syaitan. Jangan kata murid tak ada guru, guru syaitan. Gurunya syaitan. Murid kadang-kadang ada guru pun, dia jadi ikut syaitan juga. Ini lagi pelik. Guru ada tu, tapi tak nak ikut. Ini ada style macam ni. Dia tak nak ikut cara guru dia, dia buat sendiri. Kalau benda-benda lain, ada benda yang tak ikut cara guru tak apa. Ada benda tak boleh. Contohnya awak belajar masak. Awak belajar dengan siapa belajar masak? Dengan Kak Asmah. Asmah. Siap keluar buku 2-3 jilid ni, Alhamdulillah kan. Dia belajar Kak Asmah, siap beli buku Kak Asmah. Beli buku. Alhamdulillah, belajar dengan Kak Asmah. Lepas dia belajar, dia pun pandai buka restoran. Segala resipi dalam buku 2-3 jilid semua dia buat. Kedai dia penuh. Okay. Dia kata, kak, saya sekarang ni dah pandai. Oh, oh, oh. Jadi, saya nak beberapa perkara masakan, tak nak ikut cakap kakak lah. Boleh tak? Boleh. Dia pun modify. Wah, dia makan, masak apa, katalah mi rebus kat semar gini, dia modify sikit. Kalau dulu orang mi rebus taruh udang geragau, dia taruh sotong geragau pula. Dia modify sikit. Jadi dalam bab masak-memasak, kita tak ikut cakap guru, boleh lagi. Kan? Orang buat sambal belacan pakai bagian belacan Pulau Pinang. Kita ambil belacan Singapura. Ha, kita modify sikit. Tak apa. Orang pakai cincaluk, kita pakai budu. Ha, modify. Dalam bab makan, boleh. Dalam bab ilmu, selagi kita perlu bimbingan, perlu tunjuk ajar, kita mesti minta tunjuk ajar. Ha, itu dia. Itulah hubungan murid dengan guru. Jadi, kamu jadi mulia sebab murid, dan guru jadi mulia sebab dia guru, guru sebab ada murid. Ha, itu dia. Jadi, perlu mendapat bimbingan. Kalau tidak, berlakulah banyak kisah. Orang mengubat, dia mengubat, dia pakai bukan-bukan, dia tanya, orang tanya, siapa? Murid Ustaz Jumadi dia. Oh, sedap dia cakap. Dah, dia kata orang ni pakai hantu, kenakan dia, dia ni bela bolong, kenakan dia. Dah, jiran tetangga jadi gaduh sebab dia kata orang ni bela hantu. Dia kata orang ni bela hantu. Hantu dia. Sebab tu yang dia kata bela hantu pula, orang ada ilmu. Orang yang biasa kat masjid, dia sengaja orang kat masjid, tiba-tiba dia turut ada hantu. Contohnya, ni contoh eh. Dah, kau belajar dengan siapa Ustaz Jumadi? Saya juga kena. Sedangkan orang tu dah 5 tahun, 6 tahun tak pernah saya jumpa hidung dia pun. Jadi begini. Jadi, apapun ilmu pengetahuan penting. Sampai jangan sampai kita tertipu. Jadi, kawan-kawan ini kadang-kadang bahaya. Al-mar'u ala dini khalili fal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu kena melihat kawan dia, pegangan atau agama kawan dia. Maka hendaklah melihat seseorang itu siapa yang nak dikawan. Jadi kita nak kawan orang, kita tengok siapa kita nak kawan. Ha? Kalau kawan tu asyik asur dia, kalau kita nak buat jahat, dia tukang sokong. Dia tukang, bagus tu, ni jaga. Kalau kita buat baik, dia pun sokong, kita buat jahat, dia janganlah tak baik, berdosa, begitu. Ha, itu kawan yang bagus. Ha, tapi kalau apa kita cakap, walaupun kita bohong, dia main betul je walaupun dia tak gaji. Oh, kak, kalau saya kak, saya tinggal rumah kak. Weh, batu api. Amin kuat lagi. Kalau saya kena gitu kak, saya dah tinggal rumah. Jadi kawan kalau suka asur, suka kita punya benda jahat, walaupun kita benar, tapi kita nak buat satu yang tak betul, dia sokong, itu kawan tak betul lah tu. Jadi kawan adalah orang yang baik, sentiasa memberi kita tunjuk ajar. Kita tak betul, sentiasa sokong kita. Kita sentiasa betulkan kita. Dan kalau kita betul, dia sentiasa bagi semangat. Jadi ada kawan ini, dia kerjanya, dia kawan rapat kita, dia tukang ajak kita. Hari ini kan suami kau tak ada. Dia kan, apa ni, kan kena kerja luar. Out special. Mari kita pergi, kita jumpa Kak Mun tu, tukang ubat. Dia tu pandai, mari. Jadi suaminya tak ada, dia pergi merayap. Pergi jumpa Kak Bumu. Suami tak ada, tak minta izin, kawan dia ajak. Patutnya kawan kata, awak tak boleh keluar atas, suami tak izinkan, jangan tau. Dosa tau, kalau kakak, suami tak kasih, selangkah pun kakak tak keluar, kan baik itu. Langkah pintu pun kakak tak nak. Ni kan baik, ni tak ada. Helah, aku kata tahu, kata dia. Dia tak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi terpengaruh kawan. Kawan ajak sana, kawan tadi. Yang masalahnya kawan rapat. Kalau kawan tak rapat, tentu awak tak nak kan. Mari ikut kakak di sana. Kita pun, siapa? Aku tak kenal dia ni. Nak ajak-ajak aku ni siapa? Aku belum tahu latar belakang. Tapi kalau kawan rapat, saya kenal dia, budi pekerti dia, hati perut dia, pocket dia, semua saya tahu, kata dia. Adil lah. Jadi itu dia tertipu oleh kawan-kawan, terutama kawan rapat. Banyak orang yang kena pergi ilmu perubatan ini, banyakkan sebab kawan rapat. Itu dia. Jadi hati-hati. Kemudian semata-mata membalas dendam. Itu dia. Kenapa dia kena ilmu mengasih? Pasal balas dendam. Dia suka seorang perempuan atau seorang lelaki, dia suka. Dia pergi kacau seorang perempuan. Perempuan tu dia mungkin kedudukan dia bagus. Lelaki tu nak kacau dia. Cermin muka awak dulu, kata dia. Alamak. Malu kan kena. Cermin muka awak dulu kalau nak dekat-dekat dengan saya. Jadi sakit hati dengar kan? Jadi dendam. Kau cakap lawa jaga kau. Aku jumpa nanti. Tok Siam kau. Aku jumpa Tok Chai. Kau jaga baik. Hari ini dia kata, cermin muka kau dulu. Besok dia macam nak gila jari. Cari kat mana rumah pemuda tu, kat mana alamat dia. Macam nak gila jari. Malam itu menangis kerana merindu seseorang tadi dengan rindu yang luar biasa. Ini boleh jadi dia sudah terkena pengasih. Jadi sebab apa? Dendam. Oleh sebab itu, kerana mulut, badan binasa. Kerana pulut, santan binasa. Kerana santan, pulut jadi sedap. Atau santan, pulut jadi sedap. Boleh makan. Tapi kerana mulut, badan binasa. Jadi orang perempuan kalau bercakap, hati-hati. Sebab orang lelaki, banyak yang hatinya mudah sakit hati. Jadi apa kita tak nak orang pinang tu, jangan cakap kasar-kasar. Cakap baik-baik sudah. Itu dia. Jadi jangan cakap cermin muka kau dulu ke, awak kerja apa, awak gini, awak gitu, ataupun mak bapaknya ego ke, anak awak kerja apa ke ni. Kita ada sopan kalau orang datang meminang kan cakap baik-baik, apa khabar ke, tanya ke, anaknya berapa umur, tak sensitif sangatlah kan, tiba-tiba datang, dia kerja apa, itu soalan sensitif. Anaknya umurnya berapa, Masya Allah, tanya yang baik-baik, slow-slow, baru pergi kat kerja. Kalau nak tanya kerja apa, jangan tanya kerja apa. Dia kerja kat jurung ke? Gitu tanya. Kat jurung saya tahu banyak industri. Jangan cakap kat sana kontrak ke? Kilang besi ke? Jangan. Dekat jurung, dekat kawasan kawasan apa loyang. Kita pun tahu loyang tu wire mesh banyak. Situ bagus. Baru tanya sikit-sikit. Lama-lama orang tu pecah sendiri cerita kan? Pernah saya cuba pinang dengan seorang lelaki, seorang perempuan. Saya pinang untuk kawan saya. Masuk di rumah, masuk rumah pakcik tanya, kau kerja apa? Mengkau je. Atau orang nak bina cakap lah, anak kerja apa kan? Engkau kerja apa dia? Kawan saya kerja ranger. Wah, ini danger kata dia. Kerja ranger. Kerja ranger je, anak saya nak sekolah lagi. Terus jawab gitu. Tak ada tanya-tanya anak dia ke, terus anak saya nak sekolah lagi. Padahal anak dia umur pun masa tu dah 27. Tak lawa pula tu. Sudah 27, tak pernah nampak tua lah. Masa tengok pun nampak tua. Pada waktu itu saya tengok, kalau saya pun tak nak agak ni. Anak saya nak sekolah lagi tu. Dah, cakap pun kasar-kasar je. Jadi standard niaga. Jadi kawan saya tu kerja ranger saja. Jadi tak mau. Jadi hati-hati. Jadi balas dendam. Balas dendam. Jadi kita banyak bercampur, banyak akibat buruk dia. Banyak bercakap, banyak akibat buruk. Makin banyak kita bergaul, makin banyak akibat buruk. Apa dia? Sebab itu kita tengok dalam Islam cantik. Selagi orang lelaki mampu kasih makan, memang cantik selagi. Perempuan tak disuruh kerja. Kalau tak mampu, tak apalah tolong suami kan. Tapi kenapa dia tak kasih perempuan kerja kalau boleh? Kalau suami, biarlah perempuan urus anak, urus rumah tangga kan. Selagi keluarga mampu. Kalau tak mampu, tak apalah tolong fisabilillah. Bila wanita kena kerja, terpaksa kerja, tambah rezeki, keluarga, wanita kena jaga. Bila lelaki tak kena jaga ke? Kena juga. Tapi wanita kena lebih jaga. Kenapa wanita nak lebih jaga? Ini soalan yang kadang-kadang orang perempuan ni tak faham. Macam nak faham kan ya? Saya cek contoh sikit. Kita tengok botol air ni. Dengan kita tengok bunga ni. Kita ibaratkan bunga ni perempuan. Perempuan suka bunga. Kita anggap botol air ni, dalam botol air ini lelaki ya, botol air ni. Jadi kalau kita kata lelaki macam botol air, tak ada indah pun kan. Nampak tepi jalan pun kita sepak tu lah. Jumpanya kita buang, recycle. Tapi keindahan botol ini ada di dalam dia, air dia. Kalau awak tak percaya, saya tunjukkan. Nampak? Bismillah. Luar biasa lazat. Jadi kita tak nampak rupa indah dia kecuali kita tuang minum air. Ni orang lelaki. Wanita dia bunga. Tak nampak dia punya indah di dalam, tapi dari luar dia nampak. Kalau awak jumpa bunga ni tepi jalan, awak sepak tak? Tak. Kalau saya tengok kiri kanan. Dia jumpa bunga ni, saya tengok kiri kanan. Kenapa tengok kiri kanan? Ready untuk kutip. Tengok kanan ada orang tak? Dan kiri ada orang tak? Depan ada orang, bakal tak ada, ambil masuk plastik bawa balik. Bawa balik cuci. Taruh kat klinik. Mana tahu. Jadi maknanya wanita ni umpama bunga, tengok daripada luar, khususnya pada pandangan orang lelaki, tengok saja luar cantik lah. Orang lelaki tak, kalau janggut dia tak betul-betul lawa-lawa, misai tak betul lawa-lawa, rambut tak betul lawa-lawa, tak cantik lah. Pada kemar-kemar back cream pakai lawa-lawa, nampak kemas. Jadi lelaki maknanya nak tahu cantik, tengok budi bicara, budi pekerti, sopan santun, ketika bercakap, keterampilan dia pun nampak indah. Wanita tak ada, nampak dia jalan cantik. Awak tengok orang cantik kat TV, cantik. Yang masuk wrestling pun cantik. Yang masuk Fear Factors pun cantik. Yang masuk, yang jadi kurus sedengkik macam bini Popeye pun cantik. Eh, daripada saya kecil sampai saya tua sekarang, Popeye dengan Pluto gaduh tak habis-habis rebut bini. Kalau kita tengok apa lah cantik bini perempuan, bini perempuan macam tiang, betul tak? Macam ni di Mancis, ya? Tiang atau bulat. Tapi dia tarik sampai panjang-panjang, tarik, lepas, Pluto dapat. Pelasa perempuan, perempuan tak kuat, makan Spanish, bantai Pluto. Besok ceritanya gaduh lagi. Lawa bini perempuan. Ha, jadi pengarang dia tu cukup bijak, tapi ramai yang tengok perempuan sampai sekarang tak sedar. Sebab perempuan itu perutusan dia begitu indah. Satu dia nak kata perempuan tu indah walaupun macam lidi mancis tapi tetap jadi rebutan lagi. Padahal Popeye berapalah punya handsome kalau nak jadi perempuan lain kan? Banyak boleh dapat. Oleh sebab itu perempuan tu indah. Jadi kat mana awak pergi? Dekat kerja ke? Dekat mana awak pergi? Awak kena jaga. Tutup rapi-rapi, cakap hati-hati. Cakap hati-hati, tutup rapi-rapi, jalan teliti-teliti. Nak cakap dengan orang lelaki, cakap yang penting. Mat, mat, tolongkan kakak ni, mat. Kita ni putus date. Adalah cukup. Mat, tolongkan kakak putus date. Mat, kau ni handsome lah, mat. Oh, kau dah kahwin, mat. Dah. Lama-lama budak tu yang pangkat adik, jadi jatuh cinta. Sebab kakak ni manja. Jadi tak boleh. Yang perlu-perlu saja cakap. Yang si kakak ni pula nak pergi minta tolong dalam pejabat, tolong lelaki, minta tolong yang perlu saja. Yang perlu sekali minta turun gini-gini, dah settle, dah balik tempat awak duduk. Lebih-lebih tak boleh. Oleh sebab tak jaga batasan-batasan agama, inilah yang jadi timbulnya pengasih, timbulnya dengki, timbulnya hasad, timbulnya rosak rumah tangga. 50% kat sini orang kahwin cerai kat Singapura. Cerai, paling tinggi orang Melayu kita. Sebabnya banyakkan inilah. Selisih sikit saja dia ada perempuan lain. Selisih sikit dia ada lelaki lain. Ini paling banyak berlaku. Sebabnya antaranya ialah, kalau dikaji, ramainya wanita keluar rumah. Keluar bekerja. Ini pengasih juga namanya, pengasih. Kerana mengubah peribadi seorang wanita tadi, mengubah daripada kasih sayang pada suami dan keluarga, berubah hilang semua kasih sayang. Kejarkan seorang, tinggalkan suami, tinggalkan anak, atau tinggalkan isteri, tinggalkan anak dan keluarga. Ini dia. Kita duk cari apa macam mana yang mengasih, rupanya kita dah buat, dah terkena ataupun dah melakukan ilmu yang kita bahas sekarang. Cepat-cepat kembali ke pengajaran. Itu dia. Jadi ini tertipu. Disebabkan dia banyak bergaul, banyak keluar, maka banyaklah akibat-akibat yang akan ditemuinya. Subhanallah. Kemudian, bertujuan baik tetapi jahil akan akibat buruk yang akan datang. Dia mengambil ilmu pengasih, tujuan dia baik. Memang tak ada lain. Kenapa anak-anak dah ambil ilmu ni, tujuan saya supaya suami saya sayang saya, supaya sayang anak-anak. Kan baik tujuan. Ramai orang jumpa saya. Jumpa saya, tanya ustaz, ada tak pengasih-pengasih ustaz, dia suami apa, suami ni sayang kita. Saya tanya, suami awak tak sayang awak lagi ke? Sayang ustaz, cuma kita nak ialah defend-defend lah, kata dia maklumlah sekarang ni. Dia kata, maknanya isteri tu sayang. Nasib baik dia jumpa saya. Kalau dia jumpa Toto Bomo main cari kesempatan punya, ada. Siap-siap dia dikenakan sekali. Alhamdulillah. Jadi itu dia. Dia banyak yang jumpa saya. Banyak yang jumpa dalam baknya perempuan. Lelaki jarang pula jumpa. Sebab orang lelaki-lelaki, kenapa dia tak jumpa? Sebab dia rasa dia boleh mengatasi isteri dia. Maknanya dia boleh handle lah problem dia kan. Tapi apabila ada masalah, nangis juga. Gembeng juga nangis. Tapi yang perempuan banyak jumpa, ustaz tolonglah saya ustaz, saya isteri, suami saya gini, nak minta pengasih dia suami tu hari minggu, boleh bawa anak jalan-jalan, kalau tidak hari minggu pun kerja, semua kerja, itu dia. Jadi dia minta. Jadi nasib baik kalau jumpa orang yang boleh bagi kesedaran, bagi pengajaran, kalau jumpa salah orang. Jadi kenapa dia nak ambil? Jadi kerana wanita ni menyangka bahawa pengasih untuk suami tu benda tu baik, tak ada efek, tak ada kesan sampingan, itu dia tujuan dia. Jadi bagi kita dari aliran Islam, kita ajarlah. Caranya senang aja. Layan suami awak baik-baik. Kalau dia marah, jangan lawan. Senyum-senyum aja. Kalau merajuk pun jangan lama-lama. Itu dia ilmu pengasih. Dah, insyaAllah. Jangan suami marah satu patah, dia lawan 10 patah. Suami merajuk seminggu, dia merajuk sebulan. Suami marah, dia keluar rumah, pergi kedai kopi, dia keluar rumah, balik kampung, balik rumah mak dia. Ini tak boleh, dia lebih pula. Ini macam mana nak ada pengasih? Merajuk sikit-sikit, sudahlah. Merajuk keluar bilik ni, masuk bilik ni, sudahlah. Kasih jangka 10 minit lepas sudah. Tak boleh lama-lama. Sebab kalau kita lama-lama, itu ikut syaitan. Kalau ikut syaitan, sampai bila? Tak akan selesai. Itu dia, istighfar. Masuk bilik istighfar. Jangan masuk bilik fikir bukan-bukan. Kalau aku tahu, kalau aku gini, kalau aku... Jangan. Terus ambil telefon, call kawan dia, adik-beradik ke, jangan. Masuk bilik saja, bila bergaduh, tengah istighfar. Astagfirullahaladzim. Betulkah aku buat benda ni? Salah ke tidak? Minta ampun pada Allah. Baru keluar bilik, reda balik. Itu dia. Ini dah habis Ini siapa punya kaset dah penuh Saya fikir dua tali dah penuh ni. Baik. Jadi banyak juga apabila kita tanya apabila kita tanya orang yang pergi berubat, contohnya kita kata, kau berubat ke mana? Dia kata, saya dah pergi semua kuil, dah pergi ada toko muda, dah pergi gereja, dah pergi semua, saya dah pergi, kata dia, sebab nak rawat penyakit saya ini. Kenapa buat begini semua? Kita kan niat baik ustaz. Dia cakap, pandai di ceramah. Dia kata, niat kita baik dengan ustaz. Kita ni percaya Allah, ni cuma usaha kita. Dia dah pergi mana-mana. Jadi betul ke tindakan dia? Jadi tindakan dia tak betul. Walaupun niat dia betul, niat baik untuk damaikan keluarga, tapi yang dia pergi tempat dia tak betul. Bomo Siam dah pergi, kata dia, tokong kuil dah pergi. Semua saya dah pergi. Tapi belum jaya. Ni last lah ni jumpa ustaz tadi. Last jumpa ustaz. Ada baik juga dia last jumpa ustaz. Kalau last pergi jumpa kuil, mati jadi husnul khatimah lah. Kalau last jumpa ustaz, alhamdulillah boleh lagi nasihat. Apa dia? Jadi ni sebab apa? Dia jahil. Akibat ilmu yang dia amal tadi boleh menjadi mangsa pada diri dan keturunan dia. Akan kita bahaskan sebentar lagi. Baik. Kemudian semata-mata bala dendam tadi tu sebab dihina, sebab dikeji, sebab dikata, sebab di macam-macam lagi. Bila orang selalu dikeji, dihina, dia jadi marah, dia akan bertindak. Tu dia. Ada orang lelaki, dia tak ambil berat tentang kesihatan dia. Orang cakap, engkau pergilah cari ubat. Kau lelaki tapi tak sempurna. Kan? Bini dah marah-marah. Suami saya nampak je badannya tegak tapi tak kuat, kata dia. Kata bini, pergilah makan ubat kuat-kuat sikit. Dia buat tak tahu. Buat tak tahu, bini lama-lama hati panas. Hati panas. Dulu bini dia marah-marah ni. Marah-marah ni. Kenapa bini asyik marah-marah? Sebab suaminya ni tenaga batinnya lemah. Dia marah-marah. Lepas 3 bulan, 4 bulan, bininya senyum-senyum je. Abang tak kuat pun tak apa. Saya tak kisah. Dia pun heran. Dulu marah-marah, sekarang tak apa, tak apa. Kalau abang tidur dapur pun tak apa. Dia, dulu tak boleh. Asal lalu dia panggil suami. Kenapa tiba-tiba bininya senyum-senyum, tak marah-marah? Heran lah. Suaminya tanya saya. Kenapa ustaz, bini saya dulu saya lemah, dia marah. Sekarang dia senyum, dia tak apa. Dia mandi, dia lah saya kasih makan baik-baik, minum baik-baik. Saya cakap dengan dia, itu jawapannya senang. Dia. Haruslah bini awak dah ada simpan orang lain. Dah jumpa lelaki lain. Ya ke ustaz? Kajilah sendiri. Kaji punya kaji, semak punya semak, dekat dia punya apa, deri-deri. Dekat dia punya handphone dia sekali, betul. Ada Pak Din dah dengan dia. Jadi dia melepaskan keinginan dia dengan Pak Din. Ini bukan Din, ini Din lain. Bukan Din yang ada kat sini Jadi rupanya dia gitu. Jadi maknanya tengok, sis isteri tadi, dia tak sanggup buat ilmu mengasih, tak sanggup buat ilmu supaya suaminya ambil berat tentang dia. Tapi dia ada jalan lain. Dia cium lelaki lain. Jadi suami ni ialah bodoh. Dia kata, isteri aku dah baik, dia tak kisah sekarang, kata dia. Semuanya isterinya dah. Dia balik kerja, dia pergi tempat lain. Subhanallah. Ini semua kata. Jadi itu semua kena ambil berat Baik, yang selanjutnya, tadi jahil menipu kawan-kawan, kemudian bertujuan baik dan semata-mata bala dendam, bala dendam sebab terhina. Yang ke-11, selalu dibuli, ditindas oleh suami atau isterinya. Dia kena buli. Ada suami buli isteri, ada isteri buli suami. Ada saling buli-membuli. Dia buli dia, dia buli dia. Ada juga. Jadi macam mana dia buli? Suaminya asyik rendah-rendahkan bini dia. Bininya pula jenis tak pandai ngadu, tak pandai apa, jadi dia buli je. Dia tak pandai ngadu mak bapak sebab mak bapak dia dah meninggal. Nak ngadu dah kat kubur. Tak pandai ngadu adik-beradik sebab adik-beradiknya selalu tak bagi sokongan pada dia.
Jadi dia tinggal seorang. Suaminya pula kaki buli. Balik malam, tanya, abang nak balik malam? Aku suka hati akulah, aku lelaki-lelaki yang bukan susah, aku semua makan sudah. Oh, dia kasar. Ini buli nama dia. Buli ni bukan mesti balik jotos balik bini je buli. Tak ada eh. Buli dia macam-macam. Balik malam bininya tanya, kau apa susah? Kau diam-diam sudah, aku rasa kau makan cukup. Wah, bukan main. Bentang kau lelaki-lelaki. Oh, dia buli dia. Ataupun bini buli lelaki. Lelaki kena buang kerja, bini kerja eksekutif. Ini ada 2-3 kes saya jumpa. Bini dia kerja konsultan. Duit RM10,000 sebulan dapat. Eh? Buli lelaki dia. Dia balik malam, dia bawa teman lelaki-lelaki dia. Dia pergi KL dengan lelaki-lelaki sana. Lelakinya tak boleh buat apa dah. Sebab lelaki nak kerja. Atau dah kerja kena buang. Jadi rumah apa makam ni semua bini bayar. Jika kalau kau tak suka, kau pergi jalan. La ilaha illallah. Kau tak suka, kau pergi jalan. Kalimah itu keluar, langit semua bergegar. Malaikat tarik telinga panjang dengar eh. Semua apa kau cakap? Ah, begitulah umpama eh. Maknanya bahasa tu. Suami kerana sayangkan isteri, tak ada sebab dia tak sayang isteri dia kan? Kerana sayangan keluarga, tak ada sebab dia tak sayang keluarga dia. Terpaksa sabar dengan perangai isteri dia. Dibuli suami dia. Jadi apabila dia terbuli seperti ini, lama-lama dia terpaksa cari jalan, jumpa bomoh. Cari azimat, cari tangkal, ikat bawah katil dan sebagainya. Isteri pun jadi bodoh. Terpaksa ikut. Ah, itu dia eh. Jadi kena tindas. Ataupun suami kena tindas. Macam tadi tu suami kena tindas. Atau isteri kena tindas. Ah, begitulah sebaliknya. Jadi kita jadi suami atau jadi isteri, kalau kita kuat dalam keluarga kita, jangan buli. Kadang-kadang isteri kuat, lelaki ni jenis lembik, dia kan, jenis lemah lembik. Bininya tengking nangis. Ada yang terbaru ni satu kes. Master, pengajar, suami dia ada master MA, nak buat PhD. Kalau bininya, huh, ada nangis. Eh, badan besar tapi nangis, gembeng. Laki bininya merajuk, lari rumah satu minggu nangis je, air mata air berlinang. Jadi kata mak ni gembengnya luar biasa. Laki-laki apa saya pun tak tahu. Ada master nak buat PhD tapi gembeng. Jadi bini dia bully dia, lari tinggalkan dia, hapus semua dia. Nangis kerja dia 4 jam. Subhanallah. Banjir semua rumah dia. Jadi apabila dia bully macam ini, dia tak tahan, terpaksa cari ilmu. Ha, kena kan. Jadi apabila kita menganiaya isteri atau menganiaya suami, hati-hati. Jangan sampai dia hilang sabar ataupun jangan sampai dia salah jumpa orang. Habis kita nanti. Dan yang selanjutnya, iaitu jahil tentang azab Allah bagi mereka yang mengamalkan ilmu itu. Ilmu ini jahil. Dia tak tahu ilmu ini dosa rupanya. Dia tak tahu. Akibatnya ilmu ini kalau dia amal, jin yang digunakan ini lekat pada badan, dia akan boleh jadi saka turun-temurun. Dia boleh jadi. Dia jahil. Dia tak tahu benda ini semua. Dia pun tuntut ataupun dia amal. Sampailah dah turun-temurun, barulah dia sedar bahawa yang dia yang porak-perandakan rumah tangga dia, rumah tangga anak-anak dia semua adalah ilmu dia sendiri. Baru dia sedar. Tapi sudah terlambat. Kemudian dicemburui. Orang yang inginkan rumah tangganya roboh. Dicemburui maknanya orang cemburu. Orang cemburu tengok dia bahagia. Oleh sebab itu kalau kita bahagia pun tak boleh suka cita sangat ke orang. Orang kata macam ni keluarga. Alhamdulillah. Tak payah cerita lebih. Suami saya baik orangnya. The best. The one. All in one. Bukan one in all. Dia kata suami saya all in one. Very good suami saya. Sabar, pengasih, rajin masak, rajin tukar pampers, rajin buat susu, rajin macam-macam semua. Wah, dia kata, dia cerita kat bini dia. Dia kat kawan dia. Kawan dia dengar. Suami saya rajin, pandai, orangnya kacak, masalah kerja pun, laptop sana sini. Wah, cerita. Yang kawan tu suaminya cuma bawa becak aja, bawa teksi je. Wah, dia dengar. Rasa cemburu. Rasa iri hati kan? Rasa iri hati, kebetulan pula, dia ni pula memang, keluarga dia memang padel hitam. Kebetulan pula. Apa lagi? Dentik sikit je habis. Tiba-tiba jatuh sakit, periksa punya periksa, rawat-merawat, rupanya kena cemburu dengan kawan, rapat kawan sendiri. Jadi sebab itu maknanya, ya, kalau nak cerita tu jangan lebih-lebih lah. Kadang-kadang orang tu rasa cemburu dengan kelebihan yang ada pada kita. Mula cemburu. Banyak bila kita rawat, kita tanya, kita dialog jin, kita tanya, kenapa kau kacau dia? kerana dia bahagia. Itu jawapan dia. Kan pelik. Lepas tu kerana dia jahat ke, kerana dia kacau aku ke, tak ada. Kenapa kau kacau keluarga ni? Kerana dia bahagia. Habis dia bahagia, kenapa kacau? Aku tak suka tengok orang bahagia. Aku cemburu. Jadi maknanya kalau kita bahagia, kita kena banyak doa. Ya Allah, rumah tangga aku bahagia, keluarga aku bahagia, aku mohon pada engkau teruskan kebahagiaan ini dan jauhkan daripada hasad dan dengki perang. Kita mohon. Nah, itu dia, dicemburui. Orang yang ingin rumah tangga rubuh. Awak tengok. Bukan kata orang, kita pun kadang-kadang cemburu. Kalau orang tua asyik cerita, jumpa cerita hebat dia, jumpa cerita hebat keluarga dia, lama-lama rasa boring juga kan? Asyik cerita, dia mentang-mentang dia punya keluarga bagus, dia kaya-kaya, dia banyak cerita. Dia lama-lama, kita pun terasa terhina pula. Padahal orang tu tak ada niat pun, tapi kita sendiri terasa. Sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, kita terasa seperti tak kena. Apabila kita dah rasa tak kena, tak senang, mulalah. Cemburu pun timbul, hasad pun timbul. Nah, tu dia. Setelah itu, berhati-hati. Kemudian, yang selanjutnya, ilmu yang diwarisinya secara turun-temurun. Ini kita panggil saka, bukan pusaka. Banyak orang salah, dia sebut pusaka. Kata ustaz, saya ni ada sakit, sakit apa? Sakit pusaka. Pusaka tu harta peninggalan. Bapak dengan ada harta, mak dengan harta tu pusaka. Nah, ini saka lain. Saka ni hantu tinggalan. Jadi mak atau ayah atau nenek moyang dulu bomo tukang ubat, ada bela jin. Jin boleh dibela macam kita bela ayam boleh. Akhirnya makan tulang ke, makan sate ke, makan darah ke, makan burger ke, tengok apa dia nak lah. Jadi kita kasih dia makan, dia duduk dengan kita, kita boleh perintah. Suruh mencuri ke, suruh bunuh orang ke, suruh pecah belakang rumah tangga orang, boleh dibela. Tapi dengan cara kekufuran lah, sebab dia tu benda suka kekufur. Banyakkan bomo dia bela jin makan. Tapi hukumnya apa dia? Hukumnya dilarang. Ulama mengatakan haram hukum membela jin dan syaitan. Dosa besar dan jadi syirik membela jin. Jadi dia tu satu dicemburui, orang tak senang. Kemudian yang ke-14, waris dan nenek moyang. Ataupun dia pernah kena sihir, nenek moyangnya pernah kena sihir. Kemudian jin sihir yang duduk dalam badannya melekat. Sampai dia mati, jin tu pindah pada anak dia. Dia mati, pindah pada anak. Mati, pindah pada anak. Mati, pindah pada anak. Jadi, saka turun-temurun. Saka turun-temurun. Ini yang paling bahaya lah. Akibat saka ni tadi, akan dibahaskan pada muka surat sebelah nanti. Kemudian, kerana tak tahan, dicabar dan dihina. Ini dicabar. Yang ke-15, orang menuntut ilmu ni sebab kena cabar. Mengambil khidmat ilmu ini atau menuntut ilmu ini kerana dicabar. Hari dicabar. Kalau engkau, kata dia, kalau engkau boleh tawan hati aku, memang kau ni baguslah. Kalau muka engkau ni, aku tak inginlah. Engkau kalau boleh, kau carilah apa-apa penawar kau boleh. Baiklah kau cabar aku, dia terus. Tak tunggu besok hari tu juga dia tempah tiket pergi Thailand terus. Tak tunggu besok. Kau cabar aku Jadi dia pergi Thailand, pergi cari kat Siam. Orang dia dengar kat Siam banyak ilmu pengasih, dia pergi ambil. Beli jenglot seekor. Jambi kan kena. Besok orang ni jadi suka dan kahwin dengan orang ni. Orang pun heran. Macam mana dia kahwin dengan dia tu? Seorang pegawai besar kahwin dengan orang kerja sampah. Kan heran kata dia. Macam mana boleh? Sedangkan dia ni selalu marah hina orang ni. Dia kena kan? Habis. Gitu. Jadi ni semua kena hati-hati. Jangan sampai kita dicabar, kita mencabar-cabar orang. Bila kita mencabar, dia pun marah dan buat sesuatu tindakan. Banyak kita lihat berlaku cabar-mencabar antara seseorang dengan kawan atau dengan musuhnya kurang. Tapi cabar-mencabar paling banyak berlaku dalam rumah tangga sendiri. Betul lah. Yang kadang-kadang suami cabar bini, bini cabar suami. Saya pun boleh hidup seorang, kata dia. Kan, dia cabar nama dia. Kalau awak berani, awak pergilah, kata dia. Cabar. Ini jadi masalah. Cabar. Dan kisah berlaku sampai jatuh cerai. Di daerah hampir dengan Tambak Johor, di daerah Ulen sana lah. Sana banyak kes. Satu kes yang berlaku ni, orang tu bercerai lah. Suami, isteri, anak, tak ramai anak, 3 dah cerai saya, 3 atau 4 cerai.
Tapi orang ni dah kenal saya sejak 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Lelaki perempuan ni, keluarga ni memang kenal saya 5, 6 tahun lalu sebab saya pernah bantu mereka dulu. Jadi selepas 5, 6 tahun, dia telefon balik, muncul balik. Ya, dan cakap, "Ustaz, saya baru cerai dengan suami saya." Okey, saya cakap, saya tanya, "Kenapa awak cerai?" Dia kata, "Sebab kita tak sefahaman lagi." Okeylah. "Jadi awak telefon saya ni nak minta apa?" "Minta tolonglah Ustaz," kata dia. "Minta tolong boleh?" "Tolong apa?" "Saya rasa tak ada suami ni susah lah Ustaz. Anak-anak kesian, saya pun kesian," kata dia. "Suami saya pun saya kesian. Dulu tak kesian dia, dulu kesian juga. Tapi tak boleh jumpa muka dia. Jumpa saja menyampah. Saya jumpa dia geram, dia jumpa saya geram. Jadi, lapis dan pisang ni barulah rasa kesian dia. Jadi awak betul nak suami awak lagi?" "Betul Ustaz." "Awak sayang dia betul?" "Oh, sayang." "Oh." "Dah tak segar-segar lah. Kalau dulu tanya awak sayang dia." "Sekarang saking nak suami dia." "Sayang Ustaz." "Bukan sayang Ustaz lah, sayang dia." "Oh." "Sayang Ustaz," kata dia. Orang tanya sayang tak? "Sayang Ustaz." Jadi, "Sayang Ustaz buat apa dia? Gak ada orang sayang." "Baik, kalau awak nak, awak kontak bekas suami awak. Suruh dia call dia." Alhamdulillah dia kontak. Saya pun dapat berbual dengan dia. "Saya nak pergi rumah awak. Saya nak pergi rumah awak." "Awak sayang bini awak lagi tak?" "Eh, sayanglah Ustaz." "Tapi kenapa cerai?" "Entah, saya pun tak tahu betul dia." "Ha." Jumpa selidik. Selidik punya selidik. Lelaki ni pernah berkawan dengan orang perempuan yang lain. Ha, dia beberapa perempuan dia pernah berkawan. Kau kat kerja lah. Kau kat kerja, kawan tu ajak minum, ajak makan. Ikut, orang ajak minum, free. Macam kita kerja kat sini, kat timah kata, "Mat, kau dah makan belum?" Panggil pun bukan macam panggil kekasih kan. "Mat, kau dah makan belum?" "Belum. Mama dia kakak belanja." Siapa tak percaya kan? Lain kalau, "Mat, I love you kan kita makan." Ah, tu lain lah cerita. Ah, itu lain. Pergilah makan. Rupanya dalam makan tu, tengah makan-makan, kenyek mata. Ah, tak habis. Gerau dah. Wow. Eh? Ini bopai kenyek, bopai pun gerau. Gerau eh, darah. Makan. Lama-lama suka dengan perempuan tu. Suka jalan dengan perempuan tu, siap ambil gambar semualah. Saya pergi, saya cakap dengan dia, "Awak ni ada gangguan. Kalau awak percaya dan awak percaya saya ni betul kelah nak tolong awak, saya tolong. Awak cuba tengok rupa isteri awak dengan rupa kawan-kawan awak yang lain yang awak dah jumpa. Mana lagi lawak? Tengok rupa. Bini awak lawak. Bini dia memang lawak lah. Kalau dia taruh kat sini, dia paling lawak antara kawan semua." Marah perempuan, "Ustaz ni tak baik." Kalau bila saya kata dia paling lawak, maknanya bukan awak tak lawak. Eh. Dia paling lawak, awak pun lawak. Cuma tak paling. Gitu je. Eh. Yang kata Ustaz kata kita, dia paling lawak, awak lawak nombor dua. Ha, gitu. Awak tengoklah bini awak ni baik. Umur dia dah baru 30 lebih sikit. Tapi awak tengok. Kalau masuk rata cantik pun boleh menang bini awak. Memang lawak betul. Siapa pun aku bini dia lawak. Yang awak pergi nak cerai pergi cek perempuan lain atas nono tu kenapa saya marah dia? Entah Ustaz dia. Geruk kepala dia. Entah kata dia. Entah. Ha, saya ketuk kepala awak biar awak faham. Saya pun suruh duduk, pecik kepala, baca Al-Quran, pecik-pecik, tumbuk-tumbuk, tutup-tutup, dengan batu tajam, hilang pening, sakit kepala semua hilang, Alhamdulillah. Balik dah. Dah rujuk dah balik. Normal dah tak ada apa-apa, ada 3 kes yang macam ni. Ha, dia ceraikan bini tapi dia tak tahu kenapa. Bininya pula minta cerai, dia tanya, saya tanya kenapa, tak cerai, dia pun tak tahu kenapa. Sampai pergi kaunselor kat mahkamah, pening. Jadi orang mahkamah, orang kaunselor-kaunselor ni pening kepala, kenapa orang ni buat cerai? Heran. Oleh sebab itu, saya terfikirlah kalau gini gaya dia banyak yang bercerai kerana tak tahu kenapa dia bercerai. Saya terfikir kalau gini kita ada nak adakan satu sesi, sesi pertemuan kelas ataupun sesi ceramah untuk para kaunselor. Jadi saya boleh isikan mereka ilmu ini. Supaya mereka dapat memahami. Kalau ada kes-kes yang seperti ini, kita boleh bantu mereka. Tak mudah kita ambil kes maknanya, kita ambil kes sebagai siapa bersalah. InsyaAllah, saya rasa itu ada baik. Banyak sangatlah kes yang seperti ini yang saya jumpa. Sama ada di Johor sendiri, tempat saya tinggal, ataupun di Singapura. Tak tahu kenapa. Jadi sebabnya ialah termakan. Kawan sekerja, kasih makan, kawan sekerja ada hasad. Dia ada hasad. Dia tak kasih sihir, tapi dia tengok wanita tu, lelaki tu dia suka. Hari-hari dia sebut, dia hasad, lama-lama jadi seperti pengasih.
Kadang-kadang cara dia hasad nak runtuhkan rumah tangga kita, cara dia, dia bukan dia puji-puji je. Habis runtuh rumah tangga, puji. Asal membantu masuk kerja, masuk ofis, dia puji. Eh, kau ni lawa betul, kau ni baik, kau ni cantik, kau ni untunglah suami dapat umpan macam kau. Dia pun terangkat sampai ke ujung Bukit Timah. Tinggi sangat terangkat. Dia terangkat, dia balik pun dia tengok, suami aku tak pernah puji-puji aku. Ada dia marah saja. Puji tak pernah. Dia pun buat perbandingan. Tengok lelaki tu. Kau dapat suami macam dia tu, happy. Tengok. Wah. Dia pun, ini pun saya juga, saya memisah dengan kata-kata dia, dia memisahkan orang tu dengan suami dia. Lama-lama terpekat dengan orang tu. Padahal orang tu bukan suka dia pun. Dia ada bini lagi lawa pun. Dia bukan suka, tapi dia sengaja nak ngusik-ngusik. Macam orang makan kan, dengan hari ini nak makan mie rebus, besok nak makan lontong. Ini bahasa kasar dia gitulah. Jadi dia sengaja nak tukar-tukar. Dia ada bini, sekali-sekali nak kasih-kasih dengan perempuan tu pula. Besok nak kasih-kasih dengan perempuan tu pula. Nak usik-usik kacau-kacau je, nak happy-happy je. Tapi dia tak tahu apabila perbuatan dia tu menjadikan keluarga orang tu macam nak rak, macam nak runtuh, dia tak tahu. Bagi dia, itu tak ada benda happy-happy. Orang lelaki sengaja telefon orang bini orang, telefon dah luar pejabat dah lah, dia balik rumah dia telefon. Suami mana tak cemburu kan? Ha, siapa telefon ni? Hussein kata dia, Hasan kata dia. Tak boleh. Bini orang buat telefon, mana boleh? Ha, jadi tak boleh. Jadi ini semua termasuk sihir. Ha, sebab ini akan memecahkan rumah tangga orang. Si isteri tanya, suami tanya, siapa telefon kau tadi? Malam-malam buta telefon. Kawan kerja. Suami isteri dah malas nak jawab, dah pandang kaum kerja. Ha, cara dia jawab tu macam tak lain suami dia. Dah suami rasa apa? Dan mesti ada matanya dah. Ha, jadi tak boleh. Jadi adab masyarakatnya pun kena tahu. Seorang yang telah rumah tangga, orang lelaki atau orang perempuan, dia telah berumah tangga, maka tak istilah lagi kawan perempuan, kawan lelaki. Tapi orang sekarang masih ada istilah tu, kerana dia dapat didikan daripada barat. Sekolah darjah satu pun dengan cikgu-cikgu dari barat, sampai universiti pun pergi ke barat kan, lama-lama ke barat, alhamdulillah. Jadi tak ada belajar agama. Dia dah ada suami, dah ada isteri, tapi masih ada kawan lelaki, ada kawan perempuan. Bahasa Inggerisnya dia kata girlfriend, boyfriend. Ha. Jadi bahasa Melayu, kawan lelaki, kawan perempuan. Kalau awak dah ada suami, awak tak boleh lagi dalam set ada nombor telefon lelaki ataupun nombor telefon perempuan yang merupakan kawan. Salah. Sebab itu adalah sihir paling besar yang akan runtuhkan rumah tangga kita. Kalau kita ada anak, kita punya anak dah kahwin, dia telefon kawan lelaki, mak nampak tanya. Kau tak tahu siapa? Saya telefon kawan saya lagi, kawan saya lama, mak ni, mat ni, kawan sekolah tu. Tak boleh cakap ni. Tak boleh. Sudah rumah tangga, handset mesti clear. Dalam apa tu, dalam mailbox, apa, inbox, in apa tu benda tu. Message dia tu, out ke inbox, outbox ke benda tu, mesti clear. Dalam dia punya apa ni, dalam memori simpan nombor telefon mesti clear. Suami dia mesti tengok siapa nama ni, mak kental, mak usin, mak durian, mak keledek, semua mesti buang. Keledek kental semua nama tak ada lagi. Bila dah kahwin, abang ini saya punya handset, ni saya tunjukkan abang, abang tengok, saya tengok tak ada nama orang asing. Kalau dia punya siapa ni, Pak Man ke apa ni, datuk saya lah, dah meninggal pun tu ni. Orang nak telefon boleh tak bubur lah, meninggal lah. Jadi kena clear, si isteri kena clear, suami pun kena clear. Yang ayu, yang cantik, wah ni siapa ni yang cantik, ini ni aku dah mati lah, tak apa. Jadi tak boleh ada, kerana inilah rumah tangga yang jadi runtuh sebab ni, dia tak faham. Sebab itu kerusus rumah tangga ni kena haluskan lagi sikit. Kena halus lagi sikit, kena dalam sikit pembahasannya supaya orang yang nak kahwin ni betul-betul faham ilmu rumah tangga. Kalau tak, dia tak faham. Yang dia tahu dah kahwin, beli rumah, rumah sendiri, yang dia tahu simpan duit, dia tahu itu saja. Tapi yang halus-halus dalam-dalam tak tahu. Dia sebab tu kahwin sebulan gaduh setahun. Kahwin sebulan gaduh setahun. Jadi itu. Jadi ini benda ni termasuk sihir yang pecah belahkan, termasuk pengasih yang hancurkan rumah tangga mereka. Jadi kita yang ada anak, kita kena nasihat anak itu. Nah, kalau kau dah kahwin, ini mak gariskan. Ini poin, mak ni kena simpan poin simpan kat laptop dia. Kalau mak laptop tak ada simpan. Dah kahwin, dah, ini mak pesan kau baca ni A sampai Z. Baca. Mana dibaca? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Inilah dia ilmu rumah tangga. Tengok mak kau dengan bapak kau tu. Bapak kau dah mati 10 tahun pun mak masih cinta lagi. Wah, hebat. Okay. Baik.
Itu antara perkara-perkara yang boleh meruntuh rumah tangga, menghilangkan suasana kasih sayang. Tapi sedih dan duka cita zaman sekarang masih ramai yang tak tahu benda ini. Masih terlalu ramai. Saya tengok sendiri, kadang-kadang mereka rumah tangga tiba-tiba masih ada telefon orang lain, lelaki lain, perempuan masih telefon depan suami atau isteri. Atau mengering-ring-ring pergi angkat telefon, semuanya cepat-cepat letak. Mana suami atau isteri tak cemburu? Tak cemburu. Baik, sembarang sekarang kita masuk. Kita ada sesi soal jawab tak hari lepas ni? Seperti ada, insyaAllah. Kita akan berhenti jam berapa? Jam 1 insyaAllah. Jam 1 kita berhenti. Sekarang jam berapa insyaAllah? 12. Mungkin lagi 2 kali sejam. Lepas berhenti sampai pukul 2. Lepas tu sama atau pukul 3. Okey, kita akan adakan soal jawab sekali lah nanti di akhir. Dan sekarang kita masuk ke sudah dan akibat ilmu pengasih yang diambil. Baik, apakah kesudahan? Kita ambil ilmu pengasih, kita sendiri belajar, kita menuntut atau kita ambil khidmat orang untuk mengasih, apa hukumnya? Dan ilmu pengasih yang dah tentu menggunakan makhluk jin, setan, timbalang, hantu dan sebagainya, sudah tentu berdosa besar dan dimurkai Allah SWT. Sebab ilmu pengasih, macam mana boleh gunakan jin, boleh kasihkan orang? Itu orang tak tahu macam mana ya? Caranya gini. Kita jumpa tukang-tukang bomo, tukang ubat. Kita kata, saya ada suami atau ada isteri. Mereka ni selalu marah-marah saya garang-garang. Enak dia tu lembut dengan saya. Jumpa bomo, bomo tu kata, kau cari rambut dia sikit ataupun ambil pakaian dia yang belum dicuci, bawa mari. Kita bagi bomo tu sebut nama dia siapa? Ahmad bin Maryam. Dia ambil mak biasanya. Ataupun si isteri namanya Fatimah binti Salamah. Dia ambil nama. Biasanya bomo guna nama mak, tak guna bapa. Dia ambil, dia mentera-menterakan benda tu, sapu tangan ke, stokin ke apa kan, baju dalam tu. Mentera. Kau ambil pakaian ni, letak bawah tilam. Letak bawah tilam. Dia letak bawah tilam saja, bininya pun malam-malam tengah tidur, utusan pun sampai. 3 pagi sampai. Kerana dia tu cari alamat kat lumpur. Malalah jin tu, bomo tu dekat Amokyo. Alamak dia nak pergi dekat Tampines. Kemudian dekat Ulan. Sesat pula salah nombor. Taruhlah hex dia ke depan. Jika dia tak ada hex ni. 0254 kata dia. So dia macam nak gila. Akhirnya jin tu sampai 3 pagi. Isteri tengah tidur. Sedap-sedap dia tu. Banyak. Kenapa suami tanya? Kenapa dia lupa yang dia baru taruh barang bawah katil? Bang, saya nampak ada satu lembaga hitam besar bang datang dari tingkap masuk perut saya. Dah sakit bini dia. Dah, jadi pening kepada. Suami pun fikir. Jangan ni yang aku buat tak. Baru dia fikir. Dah tak guna, takkan nak cakap. Malu. Biar malu. Jangan apa. Tak baik pun tak apa. Asalkan jangan terbuka rahsia malu dia nanti terbuka. Tu kita punya sikap yang itu. Biarkan hantar hospital, scan, apa semua buat tak ada. Lepas tu lama-lama jadi lain. Perasaan berubah. Laki dia kerja sikit cemburu. Laki dia baru start motor tanya, bang dah sampai kerja? Laki dia sampai kerja, bang dah buat ni, bang lama ni fed up. Kau ni apa ni? Dulu tak gini. Dan kau sendiri kenakan dia pengasih? Sikit-sikit telefon. Tak dapat page, dia telefon. Tak dapat handphone, semua dia pakai. Dan suami jadi bingung lah. Asyik telefon. Jadi dia ingat-ingat rupanya yang dia taruh bawah katil tu. Pengasih. Jadi dia tidak boleh lupa suaminya walaupun sedetik. Telefon. Jadi ini pengasih. Berat akibat dia. Jadi suami jadi macam bodoh. Jadi dikontrol. Macam robot kena kontrol. Walaupun tubuh badannya di tempat kerja tapi otak dia ingat isteri dia. Ataupun sebaliknya ada suami yang kena, isterinya ada di rumah tapi badannya tetap dengan suami. Setiap minit telefon, sampai kerja pun prestasi kerja terganggu. Begitulah sebaliknya. Kalau lelaki kena dengan isteri begitu, isteri kena dengan suami. Habis. Ada pula dia tak kena dengan pengasih, dia kena dengan pembenci. Dia kena dengan suami dia supaya benci dengan semua perempuan. Jadi bomo tu salah ramu. Dia nak taruh Ajinomoto tertaruh garam. Salah ramu. Dia nak kenakan benci dengan semua perempuan, termasuk benci dia sekali. Dia jumpa bomo supaya lakinya kat kerja tak suka perempuan. Salah ramu dengan dia sekali dia tak suka. Dengan dia, dengan mak dia, anak dia yang perempuan, semua dia benci. Termasuk kucing-kucing betina dia benci.
orang kelihatan kan. Habis dia benci semua. Kenapa laki aku benci aku dulu baik? Dia sendiri salah. Dia sendiri salah. Dia minta khidmat untuk suaminya benci pada lain perempuan. Salah jati. Dia perempuan, dia pun dia benci. Dia jadi berlakulah macam-macam masalah yang tidak diinginkan. Jadi akibat dia cukup berat. Bahaya pada keluarga, bahaya pada dia sendiri dan bahaya kepada semua dan masyarakat. Kerana orang ini akan meninggalkan anak, meninggalkan zuriat, cucu cicit yang bermasalah. Baik, kemudian sentiasa merasa bersalah. Orang yang buat ilmu mengasih, yang kenakan suami dia, yang kenakan isteri dia, kenakan kawan dia, dia akan sentiasa rasa berdosa. Khususnya kalau dia ada belajar agama. Macam sekarang kan ada dengan ceramah ni, baru dia terasa balik ni, dia terasa berdosa. Sebelum ni tak rasa, sebab dia tak ada ilmu ni. Dia dah ikut ceramah, dia kurang lemak, dah rasa mama aku dah terbuat, suami aku dah terbuat, apa-apa aku nak buat ni. Nak jumpa ustaz, malu, tak jumpa, macam mana eh. Ada satu kisah orang perempuan di Pasir Kudang jumpa saya. Kata dengan saya, ustaz, saya ni sekarang asyik ingat ni suami saya kan. Luar biasa ingat. Suami awak kat mana, entahlah ni pun 3 hari tak balik. Saya dengar suami saya nak kahwin, dia nak kahwin dengan budak perempuan Indonesia. Jadi saya kata, oh mungkin dia 3 hari tak balik ni, dia tengah urus. Ni tengah urusan perkahwinan dia. Tak apalah, dia selesai. Dia kata. Takkan nak asut, betul tak? Kalau orang perempuan ni datang cakap dengan saya, agaknya suami saya ni hilang pergi Indonesia lah ni. Memang betul Indonesia. Jadi saya yang menerima aduan, saya kata apa? Tak apalah, dia ada selesaikan urusan. Dia pun tercengang dengan urusan dia. Tak apalah. Tapi awak kata dia pergi Indonesia nak urus kahwinan, saya boleh kata apa? Tak apa. Dia ada selesai. Nanti dia selesai, dia balik, kita jumpa. Jadi dia pun balik. Bawa lelaki awak jumpa saya. Bawa jumpa saya. Saya tanya, awak 3 hari tak balik, minta maaflah penyakitannya. Siapa kata awak 3 hari tak balik. Saya ni bukan Tuan Qadi, bukan Tuan Hakim, boleh nak kau, tapi sekadar membantu. Saya ni kan kisah rawatan tolong orang. Jadi setiawan tak tolong. Ustaz, memang saya tak balik 3 hari, saya pergi Tanjung Pinang. Awak buat apa awak nikah? Saya pergi menikah. Bini kat depan. Saya pergi menikah. Dah selesai dah nikah, dah ada surat, ada. Jadi sekarang saya nak tanya pada awak, bukan nak marah, bukan apa, tu antara awak lah kan. Isteri awak ni sekarang mengadu, dia selalu rindu awak. Sepatutnya yang saya jumpa, orang kalau isterinya, dia suami kahwin lagi, isteri tu jadi benci dengan lelaki dia. Sebab mungkin terkena ilmu benci kan. Dia tidak, kata dia, senang. Saya tanya, adakah awak guna-gunakan bini awak? Saya tanya dia. Tak adalah ustaz. Saya tanya bini dia, sekarang suami awak dah ada kat sebab awak, rindu tak? Masih rindu, kata dia. Rindu sangat dia. Kat sebelah pun rindu. Kata dia, rindu. Sampai saya tidur sini, suami saya tidur pun rindu juga. Sebab lelaki ni pening, aku kat sini dah. Dia pun pening. Kenapa pula? Saya tanya suami dia, betulkah awak ada kena gunakan ini? Dia kata, bukan, ada ustaz saya ada jumpa bomoh, tapi bukan nak kenakan bini saya, ustaz, kata dia. Saya sayang bini saya, tapi saya dah nak kahwin lagi. Saya takut nanti saya kahwin bini saya lari ke minta cerai. Jadi saya sayang dia, saya supaya dia sayang saya, saya jumpa bomoh lah. Jadi dia jumpa bomoh, dia kenakan bini supaya bini sayang dia. Jadi lelaki kat sebelah pun dia nangis. Nangis, kenapa rindu suami? Pelik juga . Jadi saya pun jumpi depan suami, jumpi dia perlu kencang dia tu. Keluar. Lepas tu, dah benda tu keluar. Macam mana awak? Alhamdulillah, saya lapang. Kan? Saya tanya, jin tu awak datang dari mana? Saya datang dari lelaki dia. Kata. Buat apa? Dia suruh aku. Aku dah tahu. Dia suruh aku duduk. Aku duduk. Jadi, alhamdulillah. Jadi, senang. Ada tak awak yang rasa rindu? Suami kat sebelah sini, dia rindu ada? Ada tu kat belakang tu nangis-nangis tu? Ada? Dia rindu. Suami kat sebelah dia rindu. Jadi itu akibat dia. Akibat dia maknanya siapa yang terkena pengasih ni sama ada menjadi sayang atau menjadi benci, tetap jadi beban pada fikiran dia. Otak jadi sakit, fikiran jadi rongsing, hidup jadi tak menentu. Sebab itu besar juga akibatnya. Allah tak suka dengan perbuatan ini. Kemudian jadi merasa bersalah dan terus dengan kekufuran. Yang pertama, yang kedua tadi, dia sentiasa rasa bersalah. Ada satu orang lagi pula tak rasa bersalah. Ini pun berat juga. Dia dah buat ilmu pengasih ni sama ada dia amal atau tidak khidmat orang tentang ilmu pengasih. Dia rasa tak bersalah. Apabila dia tanya, dia kata, saya buat ni bukan untuk kejahatan, untuk kebaikan. Jadi tak rasa bersalah. Apabila dia tak bersalah, tak rasa bersalah dengan ilmu, dia akan terus dengan kekumpulan itu. Dia akan cari lagi, cari lagi, cari lagi. Sampailah Sama lagi. Jadi kekufurannya akan terus menerus sampailah dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak rasa bersalah. Ini lagi bahaya. Buat salah tak rasa bersalah lagi bahaya. Baik. Kemudian yang keempat, dia akan merosakkan amalan kita. Masalah rosak amalan maksud saya bukan nak kata dapat pahala tak dapat pahala. Dapat atau tak dapat pahala hanya Allah yang tahu. Sebab yang bagi pahala buat Allah, yang tak bagi pun Allah. Awak tak boleh kata saya buat amal tak dapat pahala, saya tak boleh kata awak buat amal tak dapat pahala. Saya tak boleh kata saya buat amal dapat pahala, awak tak boleh kata awak buat amal dapat pahala dan sebaliknya. Sebab yang tahu, yang bagi ganjaran hanya Allah. Cuma sebagai pembimbing, sebagai guru agama, dia boleh bagi garis pandu. Bagaimana amalan yang Allah bagi pahala? Iaitu amalan yang ikhlas, yang ikut syariat. Kan ada dua syarat, kata Qadhi Al-Iyad, kata dia, dua perkara pasti ada untuk dapat pahala. Yang satu, khulusun niyah. Yang kedua, muafaqatun bi syariatillah. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, apa yang dibuat tadi, muafaqah, mesti selari dengan syariat. Mesti ikut syariat. Bukan belajar tapi benda tu tak ikut syariat. Tak ada pahala dan tak ada apa-apa dapat. Itu garis pandu, secara kasar. Tapi untuk menghukum orang dapat pahala, tak dapat pahala, hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi, rosak amalan macam mana? Orang yang melakukan ilmu pengasih menggunakan jin, khidmat jin, syaitan, bunian dan sebagainya, dia tidak boleh beramal. Jadi rosak amalan. Selain dia minta pada Allah, dia minta kepada yang lain dengan jambi mentera dan sebagainya. Jadi amalan yang diamalkan rosak dengan sebab ada pembatal-pembatal amalan. Kalau puasa boleh batal kan? Puasa kita minum batal, puasa kita makan batal, amalan tapi serta dengan syirik atau kufur batal. Itu dia. Ataupun tak boleh amalan, tak boleh beramal. Dulu rajin boleh beramal, sekarang tak boleh. Atas paginya tak mau bangun. Tak boleh bangun subuh, tak boleh solat, tak boleh apa. Jadi sebab badan didampingi benda halus, ibadat jadi berat. Ibadat jadi berat. Nak amal jadi jadi susah. Baik, itu dia. Jadi kita kena lihatlah maknanya akibat ilmu pengasih tadi. Cukup berat. Dan dia akan menjadi juga turun-temurun. Ilmu pengasih akan turun kepada anak cucu-cucunya. Dia jadi beban lagi dan dosa kita makin lama makin banyak. Ada seorang tu, dia kena ilmu pengasih, dia peluk laki dia di mana-mana. Suami dia bawa nak berubah dengan saya, depan saya dia peluk laki dia. Dia peluk laki dia. Saya kata, kak, apa kena kau ni?
Sayang-sayang suami saya.
Sayang-sayang lah, peluk depan saya. Malu lah sikit. Orang muda tak apa lawak, dia tua, dia marah.
Saya sayang suami saya.
Peluk, tarik, tak kasih lagi tu. Aku sepak kau di dalam. Oh, ya, no. Saya gertak, kan? Saya gertak gitu. Pasal saya tengok lain macam, saya gertak jindir sebenarnya. Aku sepak kau tu. Pergi sana. Dia lepaskan lelaki dia. Pegang lagi, peluk lagi. Menuatnya, kata. Aku lempang kau nanti kau. Lepaskan lagi. Kali kita jampi, ada orang dalam badan dia. Jadi jin tu yang ikatkan dia pada suami dia. Jadi suami kata, malu saya Ustaz. Laki dia tukang ubat. Dia pernah menjadi murid Darussyifa' lah. Darussyifa'. Tapi dia bawa bininya berubah. Dia kata, Ustaz malu saya Ustaz. Malu kenapa? Orang datang rumah saya, lelaki ke perempuan ke datang, bini saya mesti ngendap dekat langsir. Orang nampak lah. Jadi dia datang rumah, duduk berbuang saya, nanti bini saya nak langsir ngendap. Kalau ngendap tu biarlah betul-betul pakai teropong ke, mata saja keluar. Ini ngendap kepala keluar, dia malu lah. Jadi orang tengok je ni macam tak betul lah kan. Ngendap kepala keluar kalang sikit tu. Selamanya. Dan kelakar kan. Agak-agak kalau awak gitu malu tak? Kita kawan-kawan datang bini kita atau sambil kita ngendap kalang sikit, ngendap tengok. Elastik lah saya. Jadi malu sekolah rumah tu. Saya malu ke. Kawan-kawan saya datang, saya malu lah. Mendak sana nanti, sejak mendak kat pintu sana, mendak langsung sana. Punya jin dia nak mendak pada mana dia. Aku tadi, bacakan Quran, saya melasak pukul nama, Alhamdulillah. Dah tak ada yang nak mendak lagi dah. Agak-agak ke rumah awak ada tak yang nak mendak? Ada tak perempuan yang laki dia kalau suami ada kawan datang dia nak mendak kat langsung? Ada? Ada, belakang ada dua orang. Tak ada.
Jadi kalau ada, kalau awak tengok isteri awak sungguh-sungguh atas suami awak, kalau kawan-kawan perempuan datang ke, dia gendak-gendak, kena cek. Ini mesti ada masalah. Cemburunya semacam luar biasa, kita kena lampu dia. Jangan kita marah. Kalau ni tak malu gendak-gendak, juga cemburu ni cemburu. Ada orang tak faham, memang dia marah lah. Kalau cemburu tak kena tempat. Takkanlah kalau lelaki-lelaki datang pun awak nak cemburu. Gaduh dia. Sebenarnya dia gini, dia tak nak jadi gitu. Tapi benda yang pengasih itu sudah kuasa di otak dia. Ini tak mesti suami kena kan? Mungkin orang kena kan? Mungkin terkena di mana-mana. Mungkin jin salah alamat. Dia nak kenakan orang blok atas nama Fatimah, terkena Fatimah bawah. Mungkin juga. Dia salah alamat. Jin ini bodoh juga. Ini salah alamat. Ataupun dia nak pergi rumah atas, kena kejar anjing, dia lari di bawah. Orang bawah kena. Jadi dia balik ke tuan kita ni, kau datang. Settle. Kau hantar mana Fatimah? Minta maaf, Fatimah Burhan. Bodoh, bukan macam Burhan lah. Fatimah Hasan. Habis dia kena janji. Dia beli pedalin sama siapa. Janji sampai kata dia surat lepas dia. Dia ada banyak juga jin salah alamat. Dia nak kenakan tuan rumah. Tuan rumah sewakan rumah kat orang. Lepas sewakan, tuan rumah pergi. Dia punya penyewa kena. Ini satu kes dekat Johor Bahru. Dahsyat kes ni . Jadi orang tu dari Pontian pindah ke Johor rumah sewa. Malam-malam seperti buah durian jatuh kat bumbung. Tepung habis. Meletup. Zing tak kemek tak apa, tapi bunyi macam buah durian jatuh. Orang tu pun jatuh sakit dan meninggal. Tak sampai satu bulan. Lepas bunyi tu, seher sampai sakit dan meninggal. Dia meninggal, bawakan jenazah ke Pontian. Ke kampung saya lah Pontian. Masa tu saya duduk di kampung Seri Bunian. Nama pun tak sempat . Di Seri Bunian. Nama Bunianya Seri. Saya dijemput pergi ke sana. Saya pergi ke rumahnya. Jenazah sudah dikebumikan. Rumah jadi kecoh, hirup pikuk, riuh rendah. Saya ingat, kenapa kak? Dan macam-macam daun dengan air dah direndam. Daun-daun, segala daun di rumah dah direndam ke air. Sebab tuan rumah gunakan untuk jampi, untuk sembah rumah. Daun semalu, daun ketuk kentut, daun geroda, daun serai, daun segala daun yang berbau dia masuk ke situ. Habis berkecah rumah. Yang ini meracau, yang itu meracau, ini meracau, meracau. Kenapa jadi gini? Maknya yang meracau tapi masih sedar, dia kata apa? Dia kata, saya nampak anak saya, ruh anak saya balik. Dan baru kebumikan pagi tadi, hampir maghrib, ruh dia balik, masuk dalam rumah dengan baju putih. Dia kata, anak saya balik dengan baju putih, dengan rambut panjang, muka anak saya. Jadi macam bunyi anak aku. Anak saya balik kata dia. Round ni semua dia round. Jadi ni semua dah ketakutan lah. Yang sana dah pingsan, sana bergerak ketakutan. Sebab ketakutan, yang kecil dah kojak-kojak. Buatlah apa segala daun orang tua dulu aja gitu. Ambil. Lenyekan. Habis pasal kutiup. Jadi saya pun tak apalah tenang. Bersihkan rumah, saya tanya apa sebenarnya berlaku kak. Dia kata gini, Ustaz. Anak saya duduk di rumah sewa, tiba-tiba orang kenakan sihir, nak kenakan tuan rumah, anak saya kena. Tak sampai sebulan, sakit tak sebenarnya, meninggal. Lepas tu, lepas meninggal, petang ni roh. Saya nampak anak saya balik dengan rambut panjang baju putih. Muka anak saya, menangis-nangis minta tolong. Siapa tak takut tak tadi? Macam nak gila kan, ibu ayu. Alhamdulillah, saya pun bantu. Dia kata sebelum benda tu masuk rumah dia, dekat dinding nak dicakar dulu. Bunyi cakar. Rok, cakar. Lepas tu masuk dalam. Saya membantu hilang. Alhamdulillah hilang. Lepas tu saya suruh bacakan Fatihah lah. Kita bacakan Fatihah. Bila Allah bagi pahala ataupun bagi pengampunan segala kesilapan. Yang itu. Bacakan Fatihah tenang. Besok pagi, ular sebesar genggaman sini. Besar ni datang. Sebesar tiang ni datang. Pendek ular tu. Datang kat belakang rumah. Tak pernah-pernah kampung tu bersih kawasan tu. Tak ada ular, tiba-tiba ada ular. Saya kata tak apalah, awak siramkan air ular tu yang saya bacakan, siramkan ular tu mati. Siramkan air tu mati. Mati tanam. Dia lemah, mati tanam. Lepas tu, besok hari, berasa lagi krok-krok dekat dinding tapi tak ada apa-apa. Tapi Alhamdulillah, besoknya hilang. Kes tu pun sudah selesai. Jadi ni dia. Jadi benda tu dah datang. Jadi benda tu, adakah itu jin? Atau betul ruh anak dia? Ataupun apa? Jadi itu adalah sihir yang datang, itu harus jin yang diutus yang membunuh. Dia datang menyamar seperti arwah si mati. Mengganggu. Kita pun baca doa, benda itu pun hilang. Walau kes ni banyak. Dekat ulama satu kes begini juga. Jadi seorang panggil saya kerana anaknya menangis meracau.
Dia menangis, saya datang pun dia tengah menangis meracau. Saya tanya kenapa, dia kata dia nampak nenek dia kat depan. Nenek dia dah meninggal, baru meninggal semalam. Dia nampak nenek dia kat depan. Dia tunjuk itu nenek dia meninggal dengan mukanya kotor bolong, bajunya tanah semua. Seolah-olah baru keluar dari kubur lah. Neneknya datang. Dia datang minta ampun, nangis-nangis. Jadi saya pun pergi kat mana nenek awak, dia kata kat situ. Saya pergi situ sampai kawasan yang ditutup. Saya punya belum rumah tegak sini lah. Remang belum rumah. Dia kata tak apalah kita baca Al-Fatihah. Saya kata dengan roh yang tadi, dia kata kepada kau kami bagi sedekah kepada kamu Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah. Sekiranya engkau makhluk yang baik, engkau roh yang sesat atau makhluk yang baik, kami baca Al-Fatihah dengan berkat pada pergilah kau. Baca ramai-ramai. Habis hilang. Hilang semua seram rasa hilang. Jadi boleh jadi ya berlaku seperti ini. Jadi dampingan si mati ataupun setan-setan jahat akan datang mendalui. Jadi merosak amalan kita. Apabila kita sudah didamping dengan pengasih tadi, amalan semua rosak habis. Tak boleh amal, tak boleh zikir, tak boleh apa. Kemudian akhlak akan menjadi buruk lantaran didampingi jin dan syaitan pengasih tadi. Jadi buruk. Kalau kita kenal dulu Kak Iyam tu orangnya baik, sejak dia ambil ilmu ni dia jadi pemarah, pembengis. Orangnya jadi suka cemburu, suka merajuk, suka cakap besar dan sebagainya. Akhlak akan rosak. Jadi itu ciri-ciri juga. Kalau kita nak tahu orang tu ada damping, biasanya akhlak dia akan jadi buruk. Dia cakap lawa, cakap sombong, cakap tinggi ya, yang bukan-bukan merecoh, meracau, bukan-bukan kan. Ini orang ada damping. Sama ada dampingan tu sengaja dituntut atau dampingan tu yang tak sengaja, memang benda tu damping dari kecil atau sebagainya. Okay. Ada satu orang tu, dia ada dampingan. Dampingan tu memang datang dari kecil. Jadi masalahnya orang ada dampingan ni dibuat rawatan, itu muskilah. Oleh sebab itu kita larang orang kalau ada dampingan tak boleh ubat. Dilarang sekali melakukan perubatan. Dilarang. Jadi ada juga antara murid-murid saya dia memang ada dampingan. Dari dampingan dari kecil lah. Ada yang memang mangsa sihir melakukan dampingan. Sebab orang kalau ada dampingan dia buat rawatan, takut dampingannya semasa dia rawat tu menguasai dia. Bukan tak kasih sebab apa Bila dampingannya menguasai dia, dia akan merapu-rapu. Wah, ada satu kes tu mana sebab damping ni damping dia, dia pergi rumah orang, dia kata, wah awak ni kena sihir yang buat orang sebelah. Sebelah tu guru Quran. Dah orang sebelah tu dah nangis-nangis, jumpa saya macam mana ustaz, saya dituduh. Habis semua orang kata murid-muridnya ke kawan-kawan semua kata makcik ni berhantu dan semua lagi. Jadi yang mengatakan itu orang tu ada dampingan dan kita tak salahkan dia yang mengatakan itu sebab dia bukan minta benda tu damping tapi benda tu datang daripada dia kecil-kecil lagi. Jadi apabila kita cuba nak rawat orang, kita ada dampingan. Dampingan tu kuasa otak kita sikit saja, kita akan merapu-rapu. Dah kita tutup orang ni ada ilmu itu, orang tua dulu. Jadi sebab kalau kita nak belajar ilmu perubatan, boleh belajar. Tapi kalau kita ada dampingan yang belum pergi lagi, kita sabar, kita rawat insyaAllah sampai dia pergi. Selagi kita rasa memang damping tu ada lagi pada kita, lebih baik kita jangan buat rawatan Al-Quran. Sebab kita takuti masa kita rawat, kita lemah dikuasai kita, kita dah nuduh orang pula. Cara tak perasan. Cara kita tak sedar. Kita kata orang tu buat kau, orang ni buat kau. Jadi fitnah. Jadi fitnah lah. Walaupun awak tak sengaja, tetapi tetap menjadi fitnah. Nanti kalau tanya, murid siapa? Murid Ustaz Jumadi juga. Saya juga. Lepas ni saya tukar nama lah, nak tukar lain. Kalau tak sengaja Jumadi, sebab dia tak ada kan Ustaz lain nama dia. Jadi itu dia. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada orang kata dia tahu ini yang buat tu yang buat, dia kata murid saya, boleh rujuk kat saya lah. Dan sebuah nama dia kita akan kata. Kita tak ajar ilmu yang bukan-bukan. Itu dia. Jadi kita tidak ajar yang bukan-bukan. Kalau ada kesilapan-kesilapan daripada mereka-mereka, sama ada yang mengatakan murid saya atau mengaku murid saya, kalau kesilapan-kesilapan tu kalau boleh kita perbaiki mereka, kita perbaiki mereka. Kalau boleh kita nasihat, kita nasihat secara yang baik. Dan kita jangan mudah terpengaruh dengan kata-kata itu. Kita perbaiki. Baik. Kemudian selanjutnya, dia akan menjadi apa? Merosakkan keturunan
Ada yang sampai kepada cucu cicit rosak. Subhanallah. Ilmu pengasih sampai cucu cicit jadi mangsa. Kita kahwin pada kahwin orang perempuan atau kahwin orang lelaki kerana gunakan pengasih. Benda yang sudah masuk dalam badan mereka tadi still kat situ. Suaminya dah ada jin duduk atau bini ada jin duduk. Jadi dia berkahwin, dia dapat anak, jin-jin tu akan juga turun pada anak-anak. Jadi anaknya jadi degil. Jadi degil luar biasa, jadi nakal luar biasa, tak dengar nasihat, tak makan saman sebagainya. Jadi apabila kita cek kenapa anak jadi luar biasa degil, sebab mak dan bapa atau bapaknya atau dua-dua pernah terkena ilmu. Sama ada pengasih atau ilmu-ilmu sihir yang lain. Sama ada yang kenakan orang lain atau suami sendiri kenakan atau isteri sendiri kenakan atau ketu ataupun mentua kenakan ataupun mak bapa kenakan. Ada mak bapa kenakan cara jahil lah, dia tak tahu kena. Jadi dia ada anak, ada cucu, dia akan turun temurun, rosak keturunannya. Jadi jahat, jadi luar biasa degil, tak makan saman, tak takut orang dan sebagainya. Itu demi akibat buruk sampai kepada cucu-cucu. Ngeri ya? Itu dia. Banyaklah saya jumpa yang sampai anak cucu nakal, auzubillah. Dahsyat Nak cerita pun tak tercerita. Hilang kasih sayang sejati di antara suami isteri. Itu dia. Bila awak kenakan mengasihi pada suami atau isteri, kasih sayang sebenarnya tak wujud. Sebab apabila orang lelaki atau orang perempuan atau kawan dah kena pengasih, dia jadi bodoh. Bang, pergi sana bang. Yes. Bang, balik kerja kita pergi balik kampung. Yes. Dia jadi mesti yes. You. Jadi orang kena pengasih ni kita kesian sangat. Kita suruh pergi balik kerja, suruh pergi lagi, pergi. Balik penat-penat, suruh pergi lagi. Dia dah tak tahu nak tolak. Bini dia kalau suruh. Tapi kalau di luar bini dia, dia boleh cerita juga. Atau di luar suami dia, dia boleh cerita. Dia kata, bini aku suruh aku, ni suruh aku, laki aku suruh aku, suruh itu. Dia cerita juga, dia mengeluh juga tentang perangai suami atau isteri dia yang suka perintah. Tapi dia jumpa bini atau suami dia, dia tak boleh nak. Kat luar dia boleh, dia macam hero, dia cerita. Bini aku ni gini, laki aku ni gini-gini. Tapi apabila jumpa muka bini atau suami, dia tak boleh buat apa. Kesian sampai nak nampak muka dia menjadi tengkong, muka dia jadi lemah lesu lantaran pengasih tadi. Ikut saya bini ni. Baru balik kerja malam pukul 12, bini ajak pergi Gelang. Pergi pukul 3 pagi, pergi Gelang. Pergi. Besok ajak pergi KL, pergi. Dia tak tahu tolak. Tengoklah, kalau ada laki macam gitu, tak kesian dia. Dia jadi robot dah. Kan jadi robot, lebih baik awak beli robot kat rumah. Jadi ini pengasih. Kadang-kadang kita ada anak, anak perempuan kena pengasih dengan bakal tunang atau tunang dia kan. Kita tengok. Anak saya ustaz belum kahwin lagi dah kena sepak kata dia. Ada kan gitu. Belum kahwin lagi dah kena sepak. Duitnya dekat bank habis semua, orang lelaki tu dah ambil. Ada tak? Ada satu cikgu tu kena nangis-nangis. Duit anak dia semua habis, kerja semua bagi lelaki tu. Dah habis lah dah kira. Segala-galanya dah tak ada lah. Semua dah habis. Jadi sampai bertahun-tahun begitulah hidup dia. Dah jadi kawan tidur dia, kawan makan dia, duit harta semua. Dia tak indahkan mak bapak dia langsung. Kaunselor pun dah tak mahu. Kaunselor dengar je cerita. Kaunselor dengar, ni anak kau, tak payah bawa saya, tak payah. Pergi tempat lain, gitu. Saya tak boleh ubat. Kaunselor kata, saya tak boleh kaunseling. Ini tulis memang luar biasa. Jadi anak ni jadi apa? Jadi mangsa lelaki atau anak lelaki jadi mangsa perempuan. Kena pengasih. Dia lupa keluarga, lupa segala-galanya. Satu orang dia panggil saya ke rumah dia, saya minta nasihat anak dia. Anak dia ni kerja seorang perempuan gaji 2,000 lebih. Kira besar lah kan, orang perempuan 2,000 lebih lagi. Belum kahwin. Lodet tak kira kan? Kalau tak Malaysia, bukan datang ke cancir kalau perempuan gaji 2,000 lebih. Dia boleh naik wajah. Boleh naik kita lama sikit. Jadi dia ni asal balik kerja mesti jumpa jantan tu, kata mak ni. Mak ni dah goreng tak panggil lelaki, jantan. Itu orang kalau dah marah dia lelaki pun dia panggil jantan. Dia jumpa jantan tu, kata dia. Itu bahasa-bahasa marah. Dia tanya jantan mana tu cik? Tu si tempang tu, kata dia. Tempang lagi. Kalau lelaki tu memang jahat dan tempang memang kebetulan. Okeylah. Apa masalahnya? Anak saya duit tu semua habis kat dia. Balik kerja, Ustaz tengok, tunjukkan gambar. Tengok ni gambar dia, habis berdua-dua sama peluk-peluk. Lelaki tu ada isteri. Betul dengan keadaan besar gitu. Perempuan ni pun heran. Saya tanya, kenapa suka lelaki ni? Saya kesian Ustaz ini, Ustaz. Kesian je, kesian je.
Habis kesian duit semua habis di sini. Badan-badan semua kasih kat dia. Faham? Saya nasihatkan. Tak nak tengok saya duduk pun tengok depan. Tengok sana, belakang kasih saya. Saya kata kalau pun tamu dengar, takkanlah tak ada sopan. Kan awak belajar agama. Ngadap lah tengok sini. Belakang kasih buat apa? Wah, baru pusing gitu. Ha, tengok sini, dengar saya cakap. Nasihat, jambi. Alhamdulillah. Terus tinggalkan lagi. Selamat. Jadi dia kena pengasih. Lupa jadi lupa. Tak tahu menilai mana yang baik, mana yang buruk. Wah, banyak lagi cerita-cerita mengasih. Ada yang tinggal seminggu nak kahwin, cerai. Nak, bukan cerai, minta putus tunang. Surat dah hantar semua ni. Tinggal satu minggu hari bulan. Maknya dah nangis-nangis lah. Macam mana ustaz sekarang dah seminggu lagi ni, ustaz nak nikah, dia dah tak nak. Dia kata nak lari, tak nak kahwin dengan perempuan tu atau dengan lelaki tu, tak mau kahwin. Macam mana ni? Dia kata, tak apa cik, panggil dia datang. Kita cuba insyaAllah. Cuba. Bacakan jambi karawan, alhamdulillah kahwin. Tak jadi kerja perempuan lain. Kahwin dengan tunang juga. Jadi tinggal last minute tu dia boleh tak nak. Ya? Kalau banyak minit lagi tak apa kan, di last minute ni. Oh, banyak minit boleh ejak lagi. Last minute tak boleh ejak. Tinggal seminggu surat satelar jemputan dan dihantar. Oh, macam mana? Mesti nak buang. Kena gila mak dia. Alhamdulillah. Dia kena pengasih. Jadi runtuh. Siapa yang runtuh, anak kita pun boleh runtuh. Akhlak. Jadi kita tengok kalau kita ada anak, kita didik dia cukup masuk sekolah Arab, cukup belajar. Tapi degil Alhamdulillah. Kalau ada tanda-tanda kita mimpi yang bukan-bukan, anak tu malam selalu gelisah, kat rumah bunyi kerusi meja, kat bumbung, kerak, 2-3 pagi kan. Kadang-kadang bunyi marble-marble jatuh ke atas. Ha, itu kadang-kadang itu semua antara tanda-tanda, mungkin orang main goli betul ke atas kan. Tapi masalah tingkat 12 ni, atas bumbungnya langit. Macam mana ada main goli, ada kerusi meja tu, ni tingkat 12 lah. Macam mana kan? Ataupun orang atas balik kampung. Ha, bunyi lah tu antara tanda-tanda benda ada dalam rumah kita. Jadi tu kemungkinan dia kena daripada nenek moyang dia atau nenek moyang kita turun pada cucu dia. Turun ke anak kita. Jadi kena cek. Dia selalu gelisah, dia cepat marah, dia selalu rongsing. Tidur tak boleh, semua tak menentu. Kita kena cek. InsyaAllah boleh dibantu. Bantu dia. Kemudian hilang kasih sayang sejati antara suami isteri, maknanya dah tak normal. Bini dengan laki pun dah tak kasih sayang betul. Walaupun isterinya tunduk pada suami, tunduk betul, tapi dia tak rasa sayang. Isterinya tak suruh semua, tapi dia rasa tak rasa sayang betul. Suaminya tunduk apa dia nak, tapi dia tengok pun macam tak rasa sayang. Sebab pengasih tadi sudah jadikan pasangan dia dalam macam robot. Orang tu akan menderita sakit. Sayang dia tak ada. Kemudian dia akan tadi tidak dapat melakukan ibadah dengan tenang. Itu dia. Segala wirid zikir cikgu dia, ustaz dia bagi, semua dia buat balik. Masuk wirid zikir kumpulan sana, wirid zikir kumpulan sini, masuk itu, masuk maksurat, manzil, tahap satu lagi ar-ruqyah, semua pergi baca, ambil baca buat. Tapi tak tenang. Ya macam mana dah zikir, dah wirid tapi tak tenang, heran juga kan. Orang lain baca sikit-sikit dia tenang, dia macam-macam malam sikit sampai pagi tapi tak ada ketenteraman. Dia kata segala saya dah baca, segala amal telah saya buat tapi tenteram tidak ada. Nah, kena cek lah adabnya apa dia kat sana.
Jadi ini dia. Tidak ada ketenangan dan tak ada ketenteraman dalam ibadat walaupun seminit. Nah, ibadat tak boleh. Jiwa tak tenteram, jiwa tak tenang. Sebab benda dah ada dalam badan. Setengahnya tidak dapat melakukan ibadat langsung. Bukan kata tak tenteram, ibadat pun tak boleh. Macam saya cerita seorang makcik tadi tu kan, yang ambil 20 susuk. Yang susuk ada orang lagi ambil susuk merdu. Oh, sakit dada, pergi hospital habis puluh ribu. Doktor pergi belunkan dia punya saluran darah. Doktor tembak dia punya saluran darah. Macam-macam. Kalau boleh geraji, doktor geraji. Kalau boleh parang, doktor parang, jantung dia semua. Habis duit dah. Lepas habis duit, doktor kata kembali dah. Datang klinik, buat apa datang klinik? Rumah ni. Sakit ke tak sakit? Ini banyak kes yang jumpa. Ada yang sakit perut luar biasa sampai segala pin gila dia makan habis. Macam-macam. Jadi, dia ambil susuk. Susuk pengasih pemerdu suara. Wah. Lalu dia angkat suara sikit je orang dengar. Kalah Siti Nurhaliza. Lebih merdu.
Padahal vokal tak belajar, apa tak belajar, tapi suara dia, wah, orang belajar vokal setengah mati pun kalah. Dia tarik saja, hai, semua dah nangis-nangis dengar. Merdu dia. Macamlah apa, penyanyi terkenal. Dia ambil. Apabila pengasih, dia dah guna, dah banyak menyanyi, dah banyak berjoget kerana ilmu pengasih, dah banyak berlakon, jin tu kata, sekarang dah expired. Tempo dah habis. Kau tak renew balik. Pasport renew, ilmu pengasih kena renew juga. Sekarang kau punya tok guru dah mampus. Engkau tak renewkan lagi lesen. Sekarang aku return makan kau. Habis dah. Jangan kata suara merdu. Suara macam katak-katak lagi sedap dah. Pokok sakit. Oh. Dulu suaranya merdu. Nyanyi semua. Burung terbang terhenti-henti. Wah. Sekarang suara pun dah macam. Ketua saya kata katak pun lagi sedap. Pokok sakit ustaz. Nah, kenapa kak suara gini? Dulu kakak pop, kakak top. Suara kakak merdu. Orang dengar, suami orang terindu-rindu. Bini orang tercemburu-cemburu. Kata dia. Jarak habis dah. Pengasih makan dia balik. Satu orang penyanyi lelaki di Pontian. Penyanyi ni. Muka tak lawa. Tapi suara subhanallah. Dia naik pentas saja. Penyanyi-penyanyi muda tu kugiran-kugiran. Eh, yang macam setakat macam Black Dog Bond macam apa tu. Bungkus semua. Ada Black Dog Bond dulu kan, orang dengar gila-gila, orang perempuan dengar Black Dog Bond ni, walaupun dia dog, walaupun dia black, walaupun dia dog. Kita dengar gitu, merdu. Lepas Black Dog Bond keluar, cat pula. Oh, walaupun dia cat, walaupun dia apa, kita pun dengar merdu. Any cat, cat. Apabila dia naik saja, lepas tu lagi sang tanah pula eh. Ini orang putih. Dia naik saja, budak-budak muda penyanyi semua balik. Malu. Kalau nyanyi nombor 2, dia tak menyanyi. Abang ni nyanyi. La ilaha illallah suara dia. Betul. Saya tanya, macam mana suara awak? Saya tengok muka awak macam tak padan dengan gigi awak besar-besar. Macam mana suara boleh keluar merdu gini? Saya pun heran dia kata. Dia kata apa? Saya ambil ilmu. Apa ilmu ambil? Dia kata orang mati saya korek kubur dia. Ini cerita kat Pontian ni. Dia pergi korek kubur. Dia belajar ilmu ni kata kalau orang anak dara mati, gini-gini waktu ini korek. Dia pun dapat tu benda tu. Tapi korek. Mula-mula dia gali sorang-sorang dia kata. Awak buat apa? Lepas saya gali, saya ambil lilin bakar dagu dia. Nah, ini dia cerita sendiri. Bakar dagu dia, ambil minyak dia dan ambil sekebis kulit dagu dia. Saya bawa balik sini. Balik, saya rendam, minum. Waduh, suara dia merdu. Gila-gila merdu. Dah nyanyi-nyanyi-nyanyi. Satu hari dia pun sedar dengan ceramah. Saya ceramah, saya bagi kaset kat dia. Dia dengar-dengar, alamak, rupanya dia pernah amat ilmu salah. Taubat. Dia jumpa kita. Dia jumpa kita bacakan macam Al-Quran. Dia tu kata, dia yang ambil aku. Dia ambil aku. Dia. Ambil kau macam mana? Dia gali kubur. Suruh aku kerja dengan dia. Ha. Alhamdulillah. Jin tu keluar. Masuk sebulan juga rawat. Baru nak keluar. Jin tu keluar. Suruh pergi nyanyi lagi. Tak ada suara. Dia tak boleh nyanyi dah. Pegang mikrofon tak ada suara dah. Habis semua. Drop. 100% jatuh. Ha. Dan banyak lagi penyanyi-penyanyi ambil suara merdu. Ambil ilmu. Ha. Ambil suara dia. Itu satu. Satu lagi jin masuk, dia merdu suara, bukan ambil ilmu, tapi orang kena kan, orang sihir wanita ni dekat Mersing, kena kan sihir, jin yang masuk dia suara merdu. Masuk kat rumah dia, keluarga panggil saya rawat, saya datang rumah dia, dia nyanyikan saya satu demi satu lagu. Ay, aku nak rawatkan kau menyanyikan aku, ha, nyanyi-nyanyilah. Subhanallah, dia nyanyi lagu tahun 60-an, saya pun terpegun lah. Ha. Kakak tu tak lawalah biasa. Tapi suara dia nyanyi apa? Burung kedidi ke burung apa tu? Burung nuri terbang tinggi kata dia. Lagu sahaja je. Volume tak angkat pun. Saja sama duduk-duduk tu kat depan pintu goyang kaki. Burung nuri terbang tinggi. Kita dengar. Baik-baik nak jampi lemah Iman. Habis satu lagu. Dah ada-ada saya nak baca Quran. Nanti Ustaz, ada lagi satu lagu. 50-an punya. Nyanyi lagi. Oh, bunga mawar kata. Dah. Saya pun dah penat, saya nak balik. Saya pergi air, saya balik. Pening. Rasa saya nak start rawat, dia nyanyi. Rasanya. Ada yang kes nyanyi ni, saya dah jumpa banyak. Satu lagi dekat Pontian. Seorang anak dara datang dengan maknya. Maknya kata, ni Ustaz, anak saya ni ada masalah gangguan sikit. Nak rawat. Okay, panggil duduk depan. Duduk depan saya, Ustaz tunggu dulu. Biar saya nyanyikan satu lagu tu Ustaz. Ah, nyanyilah awak tu. Nyanyi, 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 nyanyi. Dah. Nanti Ustaz. Ada lagi satu. Dah lah, penat nak dengar.
Jadi dia punya suara tu memang ganjil. Cukup merdu, cukup sedap. Jadi ada benda ni. Banyak jin ni suara sedap pun punya. Oh, ada dia. Jadi dia kena. Jadi dia ambil ilmu pengasih ni. Akhirnya apabila dia sudah tak bayar dia punya fidyah-fidyah yang diistilahkan, tak bayar dia punya renew dia, dia tak disambung, habis. Satu lagi, dua lagi. Satu lagi, saya pergi rumah dia, saya nak lari. Suami dia panggil saya pergi rumah dia. Wah, pergi. Masuk rumah dia, saya tengok betul-betul depan pintu macam ni. Dekat Amukyo ni, daerah ni, kisah 7-8 tahun yang lalu. Saya buka pintu, saya nampak satu orang perempuan gemuk dengan geleber-geleber muka dia duduk dulu. Saya buka, apa ni? Banyak pingsan tengok. Dia orang tapi rupa dia, badan dia, pipi dia. Ya Allah, ya Rabbi. Dia beludak lari, kau nampak. Beludak tu anjing. Anjing beludak kan tak lawan pun. Saya sendiri tengok, saya nak lari. Dia buka pintu. Ya Allah, ya Allah. Dia kata, ini apa ni? Dia kata, ini lady sah, saya susah rawat. Pening aku dia. Dia kata apa? Ji, kenapa muka dia macam ni? Ini isteri saya ni dulu ratu cantik juga. Ha, dia keturunan Pakistan sikit. Orang Pakistan kan lawa-lawa. Kalau orang jauh lawa gitu. Ha. Dia keturunan Pakistan sikit, hidung mancung kulit bersih. Dia ni dulu Ustaz ratu cantik dekat Singapura. Ratu suara. Tapi dia tak peduli saya lelaki. Dia kalau dah pakai wangi-wangi dah lawa-lawa dia tu. Balik malam dia juga pukul 1. Dia pergi menyanyikan naik kelab. Pergi balik aku dulu ketiga balik. Saya lelaki dia tak boleh naik balik aku. Satu hari oleh sebab dia derhaka kan Ustaz, saya ni berdoa tiba-tiba jatuh sakit. Jadilah macam gini Ustaz tengok. Saya nak gambar pun tak dapat gambar macam mana rupa dia. Ngomong aku dah beladar-beladar. Itu kerepok-kerepok dengan badan dia beladar-beladar. Lepas tu saya masuk bilik. Saya tengok ada anak dara ni cakap sorang. Cakap sorang. Cakap. Terang macam gitu. Cakap. Tengok. Aduh. Dia. Macam orang tampar muka dia. Tergolek depan saya ni. Tiba-tiba aduh tergolek sana. Bangun lagi cakap. Aduh terantuk kat sini pula. Jadi anak perempuan ni kena belasan jin. Depan mata saya. Dia hantuk kat dinding. Dia tendang sana. Tergolek. Tak ada orang pukul. Tapi dia tergolek. Gerobok katil semua pecah. Habis gerobok katil semua pecah. Hancur. Hongpu pun tak boleh pecahkan gerobok macam itu besar. Dia habis. Sini luka, sini luka, sini lebam. Kena belasah dengan jin tapi tak nampak orang tu. Saya tanya mana haji lain. Lagi satu, mentor hospital. Jadi haji duduk sini tak? Saya dah kahwin baru, saya duduk lain. Saya tak sanggup duduk sini kata dia. Saya duduk sini tak? Saya boleh jadi gila duduk sini. Ustaz tengoklah anak saya apa dia buat. Bini saya apa dia buat. Jadi saya hari-hari balik ke dia. Dia kahwin satu lagi supaya nak dapat ketenangan kan. Supaya dapat bantu makan minum dia. Jadi daripada kekuatan daripada rumah isteri yang sana itulah dia dapat apa? Dapat bantu anak isteri kat sini. Ha? Mungkin kalau lakinya tak kahwin lagi tension kan? Nak kasih sayang suami isteri, isteri dah macam itu. Nak kasih sayang anak, anak dah macam itu. Jadi dia tumpang kasih sayang dengan perempuan lain. Perempuan tu bagi dia sokongan. Jadi dia hari-hari balik, siapkan makanan. Lepas tu balik rumah dia. Yang kat dalam rumah dia, alhamdulillah. Ini kat Amukyo. Ha? Jadi saya tanya kenapa jadi gini? Dia kata isteri saya banyak sangat ambil ilmu pengasuh. Memang pencantik, pengasih, pemerdu, suara dan sebagainya. Akibatnya bukan dia saja dia garuh dimakan, anak-anak dia semua jadi, boleh katakan semua gila. Nah, bukan main-main eh. Saya sekali dia pergi tak pergi lagi. Sebab saya kata minta maaf ini kes saya tak sanggup lagi. Masa tu saya baru buat rawatan. Jadi fizikal pun tak strong lah masa tu eh. Nak tengok pun sekarang ni dah lama mungkin tahan sikit lah. Dulu baru balik tengok pun ini. Seminggu mimpi balik. Terbayar muka makcik tu yang ni. Ha? Dia kata saya tak sanggup lagi. Kalau cik orang lain dia kata. Nah, tu dia kesian eh. Kita pun lost contact. Kalau kita jumpa sekarang pun kita tolong insyaAllah eh. Kita tak jumpa. Jadi itu akibat daripada ilmu pengasih yang diamalkan. Bukan dia saja bermasalah. Anak dia semua jadi masalah. Kerana jin tu tuntut apa yang dia. Khidmat yang telah diberikan. Bukan free, tak ada free of charge. Semua kena bayar. Kemudian cenderung kepada melakukan maksiat. Ini semua akibat ilmu-ilmu ni. Jadi dia jadi nak buat yang jahat saja, yang baik tak nak. Kalau orang nak apa-apa pergi dengki-dengki, cemburu-cemburu, hasad, ini memang dia kegemaran.
Asak dengki, cemburu, tak puas hati dengan ini, tak puas hati dengan itu. Itu memang cara dia. Ya? Jadi, yang baik-baik, tak nak. Dia buat yang orang yang hasad dia suka dan dia suka dengki orang. Jadi kita boleh check juga diri kita kan. Diri awak, diri saya, diri mereka semua yang ada kat depan kita check. Ada tak kita perasaan suka nak dengki? Cuba check. Ada. Kalau ada, tengok mungkin ada benih-benih ilmu mengasih ke, ada benih-benih benda-benda lain yang bukan ada dalam badan. Jadi kena cari ubat lah. Kena cari ubat. Mana kena belajar lah macam mana kita nak memulih, membersih diri kita daripada buruk mazmumah yang ada dalam diri kita tu. Kena cek. Yang mazmumah ni kalau orang biasa macam kita ni, orang biasa macam awak semua biasa, kalau mazmumah boleh tahan lagi. Tapi kalau mazmumah tu orang yang mengaku dirinya alim mengajar orang, itu buruk. Kalau ada sifat mazmumah macam saya sendiri, kalau yang jadi guru mazmumah ni tu. Tapi kalau orang macam awak sebagai murid, ada mazmumah, masih boleh cover, boleh ditolong. Tapi kalau orang yang berpangkat besar, kedudukan tinggi, popular, ada mazmumah, itu susah nak rawat. Sebab mereka rasa mereka tinggi, susah nak dibetul. Tapi kalau kita rasa kita rendah, kita masih menjadi guru, itu insyaAllah. Jadi ada baiknya orang pandai dan ada buruknya. Dan ada baiknya orang tak berapa pandai dan ada buruknya. Jadi dua-dua ada kelebihan dan dua-dua ada kekurangan. Baik. Kemudian cenderung buat maksiat. Kalau dia ada keturunan dia, anak dia, cucu cicit dia, asyik nak buat yang bukan-bukan je. Apa dia nampak depan mata kat TV, kat mana yang bukan-bukan, mesti anak dia dulu. Musim pakai tattoo. Tattoo baru keluar hari ni, anak ni dah pakai besok. Kan sekarang banyak budak Melayu pakai tattoo kan. Tahu kan tattoo? Tattoo ke tattoo tu ya? Pakai kat tangan, pakai kat badan, cap naga, cap ular, cap macam-macam cap lah, cap hantu dan sebagainya. Jadi dia pakai tattoo. Lepas tu kalau ada benda apa tu, kata ada hari kasih sayang, apa bahasa Inggeris ni? Valentine tu nama orang sebenarnya. Dia Valentine ni dia nama satu padri. Ya? Padri tu dulu dia ada satu case. Dia satu case. Case seorang tu minta padri selesaikan satu masalah dia. Padri tu nak minta kahwin ni. Nak kahwin dengan satu perempuan. Tapi padri besar tak kasih. Kau seorang padri tak boleh kahwin. Jadi cinta daripada perempuan itu terlalu kuat. Jadi orang padri tu namanya nama tadi tu. Jadi sempena nama kasih sayang si Badri yang tak dapat kahwin kerana agama dia melarang kahwin, itulah jadikan menghormati dia, menyayangi dia, namakan Valentine. Tadi Valentine tu nama seorang Badri dia. Kita pun Valentine juga. Orang lain tu suka hati dia lah. Kata apalah, bukan Islam kan. Ahli kasih sayang ke, ahli mesra-mesra ke, suka hati dia. Yang kita pun sibuk. Dahsyat hari ni ya. Hari itu maknanya orang lelaki perempuan yang dekat mana-mana yang diadakan, tiba-tiba bawa ke kasih dia, peluk, cium kasih dia. Sampai ramai ni macam ni. Hari ni kata dia, hari kasih sayang tinggal 2 minit. Bunyi lonceng. Tang. Tiga saat. Sampai tak genap saat, semua tak selesai peluk matai dia. Depan ramai-ramai ni, beratus-ratus lagi perempuan berpeluk-peluk dan sebagainya. Itu dia. Yang kita ni pun sibuk-sibuk juga. Ya. Awak orang Islam, maknanya hari kasih sayang, kita orang Islam disuruh kasih sayang setiap hari. Kasih sayang sesama umat Islam dan juga merasa apa, menghormati dan juga jangan buat kaca terhadap orang bukan Islam. Orang Islam disuruh kasih sayang dengan sama Islam dan jangan apa, memusuhi, mengacau orang bukan Islam. Selagi kita duduk masyarakat, semua perlu dihormati. Perlu diberi hak-hak dia kan. Rasulullah duduk depan rumah dia orang Yahudi kan. Yahudi tu hari buang najis depan rumah Rasulullah. Rasul tak marah, dia suruh Aisyah pergi cuci najis tu. Orang buang najis, kita kena cuci. Cuci. Akhirnya satu hari tak ada najis, dia lihat Yahudi tu sakit. Akhirnya Rasulullah suruh bagi minum, dia pun insaf. Begitu sampai akhlak Rasulullah terhadap giran tetangga dia. Baik. Jadi kita banyak terpengaruh. Jadi apa saja benda yang tak betul maksiat, kita yang kena ada keturunan ilmu ni, dia dulu pergi ke depan. Ada pesen baru, pakaian tutup semua, pusat buka, dia dulu ke depan. Yang bukan-bukan saja mesti dia punya keluarga dulu. Subhanallah. Ada rambut, ada apa, mangki tu. Rambut pesen apa, mangki? Bukan apa, mangki-mangki tu. Merah-merah tu, lepas tu sini ada, sini tak ada.
drum monkey tu pandai kat Cina, drum monkey, drumstick tu es krim. Dia ada satu monkey juga. Tak apa monkey tu. Rambutnya ada nama monkey-monkey. Maksudnya macam monyet lah.
Dia bukti rambut tegak-tegak, turut merah-merah semua, anting-anting satu jalan.
Kita jalan malam-malam tu, saya jalan satu tempat. Malam-malam kan sama, lepas tu hujan gerimis. Saya jalan, saya tengok rumah, kok ada monyet di sini. Sama-sama cakap orang rumah. Kok ada duit kok monyet? Kan kat bandar Singapura, bandar-bandar ada monyet. Saya tengok dekat-dekat. Oh, ini. Ini yang dekat-dekat rambut monkey. Apa, mas, rambut mas monkey, dragon monkey, dah benda. Muka-muka gini, semua Melayu dulu. Apa lagi dengan Melayu ni? Ah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bukan nak kutuk dia, sekarang kita nak cari jalan. Sebab tu saya tadi duduk-duduk, saya fikir dengan kawan-kawan itu, saya kata, satu hari kita nak buat ceramah lah, kita panggil pemuda-pemudi ni. Kepada anak-anak, kita buat satu ceramah. Mengapa kita tak suka mak bapak kita, tajuknya? Kenapa kita tak suka rumah kita? Kenapa tak suka keluarga kita? Diminta pemuda-pemudi datang ikut ceramah itu. Kita selesaikan masalah, kenapa anak-anak tak suka mak bapak? Kenapa tak suka rumah dia? Kenapa suka di luar dengan kawan-kawan? Berbeza dengan keluarga dia sendiri. Kita boleh cari penyelesaian. Sebab kita tengok anak-anak jadi gini, kadang-kala kita kesian. Dia tak nak jadi itu. Tapi dia sudah seperti Robert, ya? Sudah dikunci. Dia kena Robert. Hantu dah masuk otak dia. Jadi dia tak nak, dia rasa dia malu. Dia jalan pun dia malu-malu. Dengan rambut monkey dia, dengan pakaian donkey dia. Dia jalan dia malu. Dia jalan tu dia malu. Dia nampak orang dia sembunyi-sembunyi. Dia pakai pendek belah, dia terangkat lutut dia malu nampak orang tutup. Saya tengok, malu juga . Tapi pakaiannya gitu juga. Jadi dia tahu malu tetapi dia tidak boleh ngelak. Itu dia. Jadi sekarang kita nak ajar dia supaya dia tahu malu dan boleh ngelak dari suasana itu. Sebab kita kena tolong. Kita kena tolong. Ada kaedah kita boleh tolong, alhamdulillah . Saya diam tak diam pun dah 14 tahun buat kerja ni. Jadi banyak kes ni yang saya dapat tolong, alhamdulillah. Yang pakaian begitu begini, dia kata, saya malu Ustaz pakai gini, tapi saya tak tahu kenapa saya pakai gini. Saya tak tahu, saya malu, saya tengok cermin muka saya, saya malu Ustaz. Memang macam monyet, tapi saya tak tahu kenapa saya suka begini. Sebab dia sudah dekat dengan syaitan yang mendamping. Ini yang kita nak tolong. Baik, kemudian cenderung melakukan maksiat dan mudah merasa iri hati dan buruk sangka terhadap seseorang. Itu dia. Bila kita sudah ada dampingan jin atau syaitan, kita mudah cemburu, mudah dengki, mudah jealous. Tengok kawan-kawan lebih sikit jealous. Tengok orang suami baik jealous. Isteri orang baik jealous. Tengok orang tua ada kelebihan ilmu jealous. Hatta dengan guru dia sendiri pun jealous. Subhanallah. Ustaz dia sendiri, guru sendiri yang ngaji dia ilmu dari jahil sampai dia jadi alim, jadi pandai, popular pun dia jealous juga. Subhanallah. Ini pun malah hantu dia. Sebab apa saya heran? Saya heran kerana saya buat perbandingan daripada zaman saya sekolah. Saya sekolah dekat Irsyad, Ma'hadul Irsyad. Nama dia dulu Ma'hadul Irsyad. Sekarang namanya Madrasah Irsyad kan? Dulu Ma'hadul Irsyad. Saya antara murid-murid pertama sekolah itu dekat Bukit Timah dulu. Kita panggil Bukit Timah Hill. Atas tu tembak batu. Pukul 4:30 je tembak batu, batu granit tu kan? Masukkan granit, boom, brong. Kadang-kadang batu tu masuk, jatuh kat sekolah. Bumbung sekolah anak buntuh kena batu. Ada anak menggali jerat tu, betul kepala dia. Selalu saya nampak anak menggali tu petang-petang, anak dari tu jalan depan-depan kita. Kita nampak balik sekolah, nampak anak dia. Kita pun kecil-kecil, cuci mata juga. Pasal anak menggali tu lawa. Masa tu saya darjah berapa, darjah 4 ke darjah 5 itu kan. Dia jalan. Saya kita balik sekolah duduk kat depan. Tengok-tengok jadi lah, lawa budaknya. Satu hari dengar dia mati, dah tak nampak lagi dah. Masa tu kita budak lagi. Jalan. Pangkat kakak lah budak tu. Saya dengar dia mati kerana tembak batu, batu jatuh ke depan. Baik, sekolah kat sana, Bukit Timah. Pindah. Ma'hadul apa namanya? Ma'hadul Irsyad. Jadi lama. Baik. Jadi saya terkenang lah cerita-cerita kita sekolah. Saya nak cerita pasal apa tadi ni, masuk sekolah. Dah lupa pula. Ingat tak? Perangai perubahan. Nasib tak ada ingat. Saya tanya orang sini, pingsan tu. Padahal saya tanya dia peranjat. Ustaz tak tahu soal saya tadi. Rupa je tidur kesian. Tak apa, ni waktu tidur memang. Sebab waktu ni tidur saya tak marah. Saya pun nak tidur je sebenarnya ni. Okay. Tak apa, 10 minit lagi saya rehat. Jadi, apa tadi kita cakap? perubahan tadi berlaku, cenderung kepada melakukan apa? Melakukan maksiat, buruk sangka dan sebagainya akan berlaku. Sikit-sikit buruk sangka, sikit-sikit rasa orang ni ada kelebihan, guru dia pun sangka. Jadi kita sekolah, saya dari kecil dekat Irsyad, pakai seluar kantong sekolah. Bukan baju kocik, baju kurung kocik dulu tu. Dia punya seluar ada jahit tengah tu, ada kotak ada. Supaya kalau dia mengangkang tak koyak. Dulu, masa potong kain 4 segi saja, tampal. Mas, sekarang mana ada pattern tu? Pattern tu dulu, negeri apa komunis pun tak nak pakai kan seluar tu. Dia punya seluar kantong pun lawa. Ini punya potong 4 segi, tampal. Dekat demi kelengkang dia tu lah. Supaya kalau budak-budak kalau lari kan langkah besar. Balik koyak. Mak dah gerak, potong-potong, tampal kain. Jadi dia geleber-geleber tu. Sekolah. Guru pukul dia, jangan cakap lah. Ustazah saya ni ada lagi macam tu. Selalu sebat. Sikit salah sebat. Bunting selipar, campak atas bumbung. Mak saya nak beli selipar bukan senang. Gaji RM3, beli selipar RM1, tiba-tiba cikgu potong. Balik kaki ayam. Cikgu mana, mak tanya mana selipar? Ustazah buang. Kenapa dia buang? Dia gunting, campak atas bumbung. Habis, kita orang pakai kasut, kita pakai selipar. Ustazah ni main gunting je. Saya nak minta ganti, tak tahu alamat. Kalau tahu, saya minta sekarang. Gunting buang. Sikit pukul. Mak ni tangan ni teruk kena pukul. Kalau tak ini tak pandai. Pukul bontot lah, pukul tangan lah, kena kahwin lah. Ustazah tu main kena kahwin je. Buat je tak hafal saja, lepas tu dia ambil songkok kita. Pakaikan kat perempuan. Jadi dia misaikan kita dengan pen merah. Dipanggil ramai-ramai. Kumpang kan? Kumpang. Kumpang, kumping-kumping. Jadi pengantin nangis. Yang lelaki tak nangis lah. Muka tak malu lagi. Perempuan nangis. Kena kahwin. Balik misai tak boleh lap. Dah misai. Kena pengantin besok serik kapal semua buku. Anak dulu belajar eh. Pukul lah kena pengantin. Ada ustazah pun hidup lagi sampai sekarang. Sepit tangan. Tak apa dia masukkan tangan kat laki, dia tolak laki. Wow, sepit. Tapi tak putus lah, dia sepit. Agaknya dia pun dah train kat rumah. Agak-agak macam mana kan. Itu satu dah train eh. Kalau dia tak buat, pecah lah gitu. Kat rumah dia dah train eh. Masuk tangan, masuk. Macam nak terkencing. Tengok, boom, wow, nangis. Sebat, rotan, pukul. Tapi subhanallah, dengan usaha tu sayang. Mereka katakan, usaha saya cikgu, garang-garang. Ada main cubit ketiak. Datang tak apa, berdiri. Berdiri pun, bukan atas bangku. Bukan atas kerusi, atas bangku. Cubit ketiak, cubit. Dia pegang saja kulat, air mata meleleh ni. Tak jerit kuat. Nak meleleh mata si nangis. Agaknya ustazah tu, ustaz tu kesian juga. Dia tengok dia kita dah menangis. Lain kali betul-betul ustaz ni pukul sayang. Pandai pula dia takut bapak kita belasah dia ni. Ustaz ni cubit sayang. Kita dengar cubit sayang pun dah jadi tak sampai hati. Nak ngadu pun tak sampai hati. Dah balik. Ingat ustaz sayang kita. Ustaz sayang kita tau. Dia cubit kita. Dia pukul kita pun sampai nilai. Dia sayang kita. Orang tahu macam itu belajar pun dengan ustazah, dengan ustaz. Hari-hari rindu sampailah hari ni. Ingat ustazah aku. Kalau nampak ustazah saya ceramah tu, ingat ustazah Mariam Ra'u tu semua ustazah saya. Wah, ustazah Nur Hayah, dah lama dah tak nampak lagi. Ustazah-ustazah saya tu. Kalau teringat ustazah yang garang-garang tu, ingat lagi eh. Tapi bukan dia yang cepat eh. Saya sekali mungkin ada. Okay, dia cepat, dia pukul, dia belasah. Tapi untuk dengki cemburu dengan ustazah no. Sampai ke hari ni selalu kita kenang. Lalu kalau buat dengan rumah, buat-buat leh, ingat ustazah kita, yang cubit kita, yang pukul kita. Eh. Tapi sekarang kita didik murid, subhanallah. Ini bukan awak ni, murid lain. Sikit je guru tegur je, guru marah saja, tak king. Tapi tenang guru dia sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Tak jumpa zaman saya dulu. Sikit ni kita marah, macam ni kita marah, jumpa kita awak ni buat tak betul lah. Lagi. Tak. Dia terus tak menjumpa guru, dia musuh terus. Setengahnya terus kenal guru dia. InsyaAllah tak berkat. Jadi luar biasa. Saya katakan luar biasa lah ilmu yang kita belajar dulu. Walaupun sekolah kayu, sekolah kat apa ni dekat Bukit Timah tu sekolah kayu. Sekolahnya memang tak lupa sekolah lah senang cerita eh. Masjid surau lagi lawa lah memang. Empat segi, empat kita lupa ke empat ni. Kotak macam ni, taruh skrin 4 dah. Jadi budak sini belajar-belajar, sama belajar, lempar kapur ke sebelah. Balik. Kena kepala tu dah. Siapa dia kurang ajar?
Tengah belajar dia ambil selipar buruk campak kat sebelah. Kena kepala kawan, campak batu, kena sini. Tak ada dinding, main dinding skrin. Boleh ngikit bawah, boleh ngikit atas, boleh tepi. Tapi alhamdulillah saya tengok kawan-kawan saya banyak gemsir. Yang top-top popular-popular kat sini, ceramah semua dari sekolah situ. Subhanallah. Sampailah seterusnya. Jadi, itu dia. Jadi tak tahu marah, tak tahu dengki dengan ustaz-ustaz, dengan guru-guru. Jadi awak pun penting. Kalau awak nak belajar, belajar betul-betul guru yang betul-betul arif, yang betul-betul pandai dan ikhlas nak bimbing awak. InsyaAllah kita berjaya. InsyaAllah perjalanan hidup kita selamat. Tapi kalau yang ajar pun, dengki dia kerja dia, buka kelas dengki, buka kelas dengki, tak payahlah. Baik. Merasa mudah rasa iri hati, buruk sangka, guna suka, berbangga diri kalau bercakap, menyakitkan hati pendengarnya. Ini orang yang ada gamping benda halus, bahasa dia macam ni. Semalam saya habis ceramah tadi malam, ceramah dekat mana, Asyakirin. Tak tahu lah orang tu apa tujuan, kata, tapi datang saya masa ceramah dia dah duduk kat depan tu, dia dah gelisah lah. Saya tahu kenapa, saya perhati ada 2-3 orang dulu. Habis ceramah, saya tahu orang ni mesti nak cakap sesuatu kat saya. Dalam hati dia rasa tengok gaya dia kan. Habis ceramah dia jumpa saya, salam. Wah, awak teror Yang lain semua salam. Alhamdulillah, terima kasih kita dapat banyak ilmu. Awak teror Saya letaklah Tuhan yang teror. Dia kata, macam jahat. Tak tahu kenapa masuk dia teror apa, teror makan dia. Macam-macam orang lah. Jadi, orang yang ada ilmu gini, lepas tu saya cakap dengan jantung kuasa, kenapa orang ni begini? Dia kata, dia tu memang dah ada pengamal ilmu-ilmu ni, Ustaz, ilmu pelik. Yang ni daripada pulau, kata dia. Begitu . Jadi, suka bangga diri, suka menyakitkan hati, gelisah dia waktu siang, takut dia waktu malam. Ni antaranya. Ada tak kita, rasa siang tu gelisah je, macam bimbang, gelisah, tak tentu arah fikiran. Malam ni takut. Malam tu nak masuk bila takut, nak masuk semua takut, rasa macam penduara. Ini adalah simptom-simptom gangguan. Tetapi dalam bab ini ada kesamaan, ada kesamaan. Gangguan takut ni ada kesamaan dengan sakit fizikal. Ada sakit fizikal. Ada sakit fizikal, dia rasa takut tak pasal-pasal, boleh dirawat dengan mudah. Dengan bagi berapa dos ubat, boleh hilang. Ini memang pengalaman saya lah kan. Ada yang saya bagi berapa dos ubat, berapa hari makan, dah boleh hilang. Boleh hilang insyaAllah. Kalau dalam homeopati orang yang takut-takut, kita ada satu ubat namanya Econ. Econ Night. Kita panggil Econ. Ubat tu bagi makan. Dalam flower remedy kita bagi makan ubat namanya Aspen, Mimulus. Kita bagi makan ubat tu. Alhamdulillah takut-takut tu hilang sendiri. Jadi bukan mesti takut itu mesti hantu. Jangan dah dengar ceramah ni pula. Anak aku takut ni mesti ada hantu ikut. Dan aku takut mesti ada hantu ikut. Suami takut mesti ada hantu. Main hantu je. Ini tu masalah lagi ni. Hantu pun marah. Asyik aku je kena jadi. Jadi tidak. Ada kalanya kekurangan-kekurangan vitamin, kekurangan garam-garam tisu dalam badan, kekurangan mineral dan sebagainya menjadikan begini. Seperti orang, ada orang selalu kaki dia berat. Dia kata kaki dia berat, nyucuk-nyucuk. Kadang-kadang sebab toksik banyak sangat. Uric acid banyak sangat. Jadi dia akan mendak. Jadi kaki dia berat. Tapak kaki rasa berat, bisa dan sebagainya kan. Dia pun masuk radio, dia kata dulu makcik kaki berat, makcik nak kena hantu malang apa. Lepas tu makan essential apa? Sudah sebut nama dia. Apa yos-yos saya ingat makcik porengan kan nampak. Dulu makcik ingat hantu tadi. Ada kata sebab makan Vitagrip, makcik pun sehat. Alhamdulillah, awak boleh cubalah. Ada kata selepas makan apa? Makan dulu bayar kemudian, makcik pun sehat Makan dulu bayar kemudian, tak ada yang ada. Pasang dulu bayar kemudian Jadi kata dia alhamdulillah ringan. Jadi ini maknanya boleh jadi bebanan toksik dalam badan. Jadi ini saya, sebab saya pun ahli perubatan, bercerita bagi kesihatan sikit lah kan. Jadi kalau awak rasa kaki berat, tapak kaki berat, tengkuk sini berat, bahu berat, kepala bengal, itu boleh jadi bebanan kolesterol yang terlalu tinggi atau toksik yang terlalu banyak daripada pemakanan dan minuman kita. Jadi jangan tunggu. Kepala kalau ada berat-berat selalu sini bengal berat, jangan tunggu cepat cari ubat. Sebab kita lambat boleh maut. Boleh jadi darah tinggi tiba-tiba jadi boleh putus urat. Kalau rasa selalu berat, bengal, tak boleh tunggu-tunggu. Cari ubat cepat. InsyaAllah kalau kita cepat, segera cari ubat, boleh bantu. Dan kalau sini tengkuk berat, jangan sekali-sekali urut naik atas. Kalau kita minta kawan-kawan urut pun, kita minta urut dia ke bawah. Jangan belakang ni songkit ke atas. Itu bahaya. Urut dia ke bawah. Urut pun tak kena tahu juga.
Ini semua ada kesamaan sakit gangguan, tetapi dia bukan sakit gangguan. Dia sakit fizikal. Okay. Gelisah di waktu siang, takut di waktu malam, kemudian bermimpi, mimpi seram dan yang menggerundang-menggerundang. Mimpi hantu ke, mimpi orang tak ada kepala ke, mimpi Superman ke, mimpi naik tempat tinggi lepas tu jatuh ke, mimpi macam-macam yang sentiasa mengerikan. Mimpi orang kejar lari-lari-lari lepas tu tak ada jalan keluar. Jalan kat tepi lereng gunung tiba-tiba nak jatuh, sangkut baju dan sebagainya kan. Ini semua adalah tanda-tanda gangguan secara umum lah. Sama ada gangguan pengasih ataupun gangguan jin-jin liar ataupun sel-sel umum. Ini dia. Jadi dengan ini nota kita selesai, jam menunjukkan pukul 1. Kita rehat sehingga jam 2. Jam 2 lepas tu sama dengan jam 3. Dan insyaAllah saya akan tanya kepada penganjur, kalau ada sesi soal jawab, jam berapa kita akan lanjutkan. Jadi kalau sedari-sedari ada soalan-soalan yang penting, yang penting, tak kira lah. Kalau sedari-sedari rasa soalan sensitif ke apa, tak kira lah. Sekarang rasa penting lah soal, tulis taruh depan, Jangan kira nanti aku soal ustaz kecil hati. Ustaz hati dia sendiri besar, jangan takut, Atau nak tanya ustaz ni bomo ke, ada ilmu apa, tak bertanya, no problem, Jangan fikir ustaz kecil hati ke apa ke, atau masalah, boleh soal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita rehat 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.